Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, máme 11. februára roku 2025. No a začneme dopoludne na Infovojne a poďme do informačného bloku. Môžeme dnes očakávať napríklad Sasku, ktorá bude informovať o zisteniach v zdravotníctve. Progresívne Slovensko má tlačovku k prečerpávacej elektrárni Malinci o 12. Eurokomisia predstaví svoje kľúčové opatrenia a návrhy. Za Orbánom príde šéfka krajine pravicovej AFD. No a pokračuje summit o umelej inteligencii. Slovensko zastupuje Pellegrini. Trump príjme jordánskeho kráľa Abdaláha II. A poďme domov. Peter Pellegrini podpísal zákon, ktorým koalícia odvrátila výpovede lekárov. Z nových zákonov i ďalších krokov musí čo najskôr pocítiť benefit slovenský pacient, pretože jeho záujmy musia byť na prvom mieste, tak vlády, ako aj zdravotníkov, vyhlásil prezident. Robert Fico podľa denníka Nacistov priznáva, že riešenie krízy, ktorú spôsobili Hlas a SNS tým, že neudržali svoje poslanecké kluby, mu zaberá veľa energie. Definitívne sa podľa neho blíži rozuzlenie krízy v Hlase a Slovenskej národnej strane, ktoré bude viesť buď k ďalšiemu plneniu programového vyhlásenia alebo k predčasným voľbám. Robert Fico napísal list Elonovi Muskovi, žiada od neho informácie o dotáciách a grantoch, ktoré agentúra poskytla mimovládka médiám či konkrétnym novinárom na Slovensku. Premiér chce oddeliť užitočné a prospešné projekty od hrubého zasahovania do vnútorných záležitostí Slovenska. Agentúru zrušila Trumpova administratíva hneď po nástupe k moci a Musk vedie agentúru, ktorej cieľom je zefektívnenie federálnej vlády. Tému zneužívania zahraničných fondov na Slovensku na znevýhodnú časti politického spektra označil slovenský premiér za natoľko závažnú, že je pripravený stretnúť sa s Muskom osobne, pričom by mohli prerokovať aj iné projekty vzájomne výhodné pre slovensko-americké vzťahy. Neskutočná hanba, hovorí Michal Šimečka o liste premiérovi Elonovi Muskovi. Robert Fico sa už úplne rozišiel s realitou, dodáva líder progresívneho Slovenska, podľa ktorého by mal predseda vlády radšej bojovať za slovenský priemysel. Jeho obľúbenec Trump totiž hrozí colnou vojnou, na ktorú by z celej EÚ najviac doplatilo práve Slovensko. Lenže to by chcelo od Fica skutočnú prácu, vyjednávanie silné spojenectva s ďalšími krajinami EÚ, ale to už je nad jeho sily. Nesedí pri stole, neberú ho vážne, hrozí nám vytiahnutím z Európy a tak mu zostala už len kariéra youtubera, tvrdí Šimečka. No ale teraz je práve ten moment, Miško. Veď ukáž, že si štátnik, šup za Trumpom, podupaj nožičkami a cláne budú hýbaj dvere otvárať. Robert Fico očakáva od opozície uznanie za to, že niekoľko dní tečie cez reverznú rúru vo Vojanoch plyn na Ukrajinu. Plyn, bez ktorého by Ukrajina zamrzla. V tomto Slovensko prsty nemá, povedal. Dodávateľmi sú podľa neho zahraničné firmy. Premiér tvrdí, že Slovensko má právo uvažovať nad zastavením týchto dodávok na Ukrajinu. Tieto zahraničné dodávky podľa neho spôsobujú ešte väčší rast cien plynu a Európa zo seba robí blázna, lebo Ukrajina môže Európu poškodzovať koľko chce, ale Európa jej nemôže skriviť ani vlások. Predseda vlády vo videu povedal, že na Slovensko tečie ruský plyn cez Turk Stream vďaka úsiliu ruskej a tureckej strany a pripomenul, že to nebolo progresívne Slovensko, kto v posledných týždňoch navštívil Moskvu a Ankaru. Dodávky zemného plynu na Slovensko v smere z Maďarska v závere minulého týždňa stúpli. Zo Slovenska začal opäť prúdiť plyn aj na Ukrajinu, ktorá na začiatku tohto roka ukončila tranzit ruského plynu do Európy po vypršaní platnosti zmluvy. Objem dovozu plynu na Slovensko z Maďarska od piatka do nedele dosiahol zhruba zhodne 9,5 milióna metrov kubických denne z predchádzajúcich okolo 6 až 7 miliónov metrov kubických za deň. Touto južnou trasou začala podľa skoršieho oznámenia slovenskej plynárenskej firmy SPP dodávať na Slovensko plyn ruská skupina Gazprom, ktorá predtým dopravovala plyn na Slovensko cez Ukrajinu. Pozor, ten plyn nie je slovenský, ten plyn posielajú na Ukrajiny rôzne firmy. Cez nás ten plyn len transportujeme. Na čo možno aj zarábame, kto ho vie. My ten plyn vlastný máme, ale Ukrajina tá si kupuje plyn za spotové ceny. Úrad vlády chce preverovať prerozdelenie financií v projekte Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na územie Slovenskej republiky. Ministerstvo práce v rámci neho v roku 2023 vyčlenilo 17 miliónov eur z EÚ neziskovým organizáciám. Peniaze dostalo konzorcium neziskových organizácií, ktoré bolo vytvorené a vedené organizáciou Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava a jej piatimi partnermi: Nadáciou Centra pre filantropiu, Nadáciu Ekopolis, Nadácia Pontis, Nadácia pre deti deti Slovenska a Socia, nadáciu na podporu sociálnych zmien. Toto konzorcium ďalej prerozdeľovalo finančné prostriedky z fondov EÚ ďalším 110 neziskovým organizáciám. Proces poskytovania peňazí z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v súvislosti s projektom má preverovať sekcia kontroly úradu vlády, odbor Národný úrad pre OLAF. Úrad vlády v tlačovej správe dodal, že v tomto štádiu nebude poskytovať viac informácií. Vodohospodárska výstavba sa ohradzuje voči vyjadreniam v súvislosti s vodnou elektrárňou Málinec. Tvrdí napríklad, že dom hokejistu Jána Lašáka nebude zaplavený. Zrejme si poplietol zátopovú oblasť s ochranným pásmom, uvádza štátny podnik. Pre možný zámer výstavby prečerpávajúcej stanice bolo podľa vodohospodárskej výstavby posudzovaných vyše 6 lokalít a predkladaná alternatíva v lokalite Čechánky pri Detvianskej hute podľa firmy predstavuje potenciálne najvýhodnejšiu príležitosť. Väčšina územia v okolí budúcej nádrže Detvianská huta sa už aj v súčasnosti podľa nich nachádza v ochrannom pásme vodárenskej nádrže Málinec. Vodohospodárska výstavba naznačuje, že projekt novej prečerpávacej elektrárne je terčom neodbornej politickej kritiky, ako to bolo v minulosti aj pri vodnom diele Gabčíkovo. No a Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, poslali k návrhu prečerpávajúcej elektrárne Málinec zásadné pripomienky. Kritizujú obmedzenie vlastníckych práv, nesúlad s územnými plánmi a nedostatočnú informovanosť verejnosti a samospráv. ZMOS hovorí, že vzhľadom na to, že touto investíciou môže dôjsť k významnému obmedzeniu vlastníckych práv, je na mieste požadovať, aby materiál podliehal riadnemu legislatívnemu procesu. Únia ďalej kritizuje, že materiál bol predložený bez náležitého odôvodnenia skráteného pripomienkového konania, bez náležitého odôvodnenia verejného záujmu, ktorým sa má dosiahnuť bez participácie verejnosti a bez včasného informovania dotknutých samospráv. KDH chce dokonca kvôli prečerpávajúcej vodnej elektrárni Málinec zvolať mimoriadny výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Hnutie kritizuje komunikáciu tejto investície, nejasné odpovede kompetentných osôb a spôsob financovania. Dobrá správa mám pre učiteľov. Kompenzačný príspevok dostanú učitelia v Bratislavskom kraji, Trnavskom okrese a v Košiciach. Bude vo výške od 60 do 130 eur mesačne v závislosti od lokality. Nárok budú mať aj zamestnanci špeciálnych výchovných zariadení. Informovalo o tom ministerstvo školstva, ktoré určilo spôsob vyplácania príspevkov. Štátne dlhopisy pre ľudí, ktoré sa začnú predávať od 3. marca, budú konkurovať najmä termínovaným vkladom v bankách. Ich ročný výnos bude 3 alebo 3,3% a nebude sa zdaňovať. Banky úročia termínované vklady väčšinou medzi 1,5 až 2,5%. Generálna prokuratúra odmietla trestné oznámenie na Roberta Fica za jeho stretnutie s Putinom. Združenie Mier Ukrajine a jeden občan mali podozrenie, že sa premiér dopustil sabotáže. Prokurátor to odmietol ako zaťahovanie prokuratúry do politického boja. No a iniciatíva Mier Ukrajine kritizuje rozhodnutie generálnej prokuratúry, ktorá odmietla trestné oznámenie na Fica pre stretnutie s Putinom v Moskve. Zdôraznila, že premiéra vo veci ani nevypočuli a že prokurátor rozhodol iba na základe stanovísk zo sociálnych sietí. Aj súd sme mali včera jeden. Bývalého bratislavského krajského sudcu Richarda Molnára uznal špecializovaný trestný súd vinným v jednom z 10 skutkov obžaloby. Oslobodzujúci rozsudok si vypočul aj advokát Tomáš Kulák. Rozhodnutie nie je právoplatné. Rozsudok v prípade ex-sudcu Richarda Molnára, právnika Zoroslava Kolára a advokáta Tomáša Kuláka, teda, ako som už hovoril, nie je právoplatný. Prokurátor Michal Stanislav podal voči rozhodnutiu odvolanie. Poďme do zahraničia, tuto toť za rieku Moravu. Jan Lipavský odovzdal ruskému veľvyslancovi v Česku protest proti výrokom o senátorke Miroslave Nemcovej, ktorá čeli vyhrážkam pre falošný príspevok v jej mene vyzývajúci na blokádu Leningradu. Minister zahraničných vecí tvrdí, že Česko sa nenechá zastrašovať. Vyzvali sme Ruskú federáciu, aby ukončila informačnú vojnu proti našej krajine, uviedol Jan Lipavský. Vymysleným výrokom českej političky sa má podľa ruskej tlačovej agentúry TASS zaoberať ruský vyšetrovací výbor, ktorý rieši vážnu kriminalitu. Bývalý ruský prezident Medvedev označil Nemcovú za zlé zviera a zdegenerované stvorenie a vyjadril želanie, aby zahynula v krvavých výrok Novej Pražskej jary. Premiér Petr Fiala, predseda Senátu Miloš Vystrčil, aj ďalší vládni politici výhrážky Moskvy odsúdili a Nemcovej vyjadrili podporu. Sranda je, že keď sa podobne v českej televízii bývalý politik a taký Pokémon Kalvoda vulgárne vyjadroval na úradujúceho slovenského premiéra. Česká diplomacia to označila za slobodu prejavu. Rumunský prezident Klaus Iohannis v stredu odstúpi z funkcie. V úrade zostával po zrušení minuloročných volieb, čo kritizovala krajine pravicová opozícia. Podľa ústavného súdu mal Iohannis pokračovať až do zvolenia svojho nástupcu. Aby som ušetril Rumunsko a rumunských občanov od krízy, opustím v stredu svoj úrad, povedal končiaci prezident. Norská rada pre utečencov oznámila, že pre rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zmraziť zahraničnú pomoc musí zastaviť svoje operácie v takmer 20 krajinách. V roku 2024 organizácia poskytla pomoc 1,5 milióna ľuďom, pričom 150 miliónov dolárov pochádzalo z amerických zdrojov. Trump pozastavil financovanie zahraničnej pomoci na 90 dní. Sprostredkovatelia dohody o prímeri v Gaze sa obávajú, že hrozí jej kolaps, povedali Reuters dva zdroje z egyptských bezpečnostných kruhov. Zástupcovia Hamasu sprostredkovateľom povedali, že po Trumpových návroch na odsun Palestínčanov z pásma Gazy už neplatia záruky zo strany USA. Sprostredkovatelia tak odložili ďalšie rokovania, kým nedostanú od Washingtonu jasný signál o úmysle pokračovať v dohode, uviedli zdroje Reuters. Palestínske teroristické hnutie zároveň uviedlo, že Izrael neberie plnenie podmienok dohody vážne a oznámilo, že až do odvolania nebude prepúšťať ďalších izraelských rukojemníkov. Donald Trump uviedol, že Palestínčania by v rámci jeho plánu na prevzatie kontroly nad Gazou nemali právo na návrat do regiónu. Namiesto toho pre nich navrhuje vytvorenie krásnych komunít na niekoľkých miestach za jeho hranicami. Na otázku moderátora Fox News, či by sa Palestínčania mohli vrátiť do pásma Gazy, odpovedal Trump negatívne. Nie, nemali by právo vrátiť sa, pretože budú mať oveľa lepšie bývanie, povedal americký prezident. Poďme teda ešte k Trumpovi. Trump oznámil zavedenie 25% ciel na dovoz ocele a hliníka do USA, a to bez výnimiek. Podpísal aj príslušný dekret. Agentúra AFP tento krok označila za novú fázu obchodnej vojny, vedenej americkým prezidentom proti zvyšku sveta. Dnes zjednodušujem naše clá na ocel a hliník, aby každý pochopil, čo to znamená. Je to 25% bez výnimiek. Týka sa to každej krajiny, povedal Trump. No a Elon Musk vyzval k zastaveniu činnosti médií Hlas Ameriky a Rádio Slobodná Európa, ktoré sídli v Prahe. Najbohatší muž sveta a Trumpov dôverník ich označil za šialene lavicové, kritizoval aj ich financovanie z peňazí amerických daňových poplatníkov. Trump podpísal príkaz, ktorým zvolnil vymáhanie zákazu podplácať zahraničných predstaviteľov v snahe získať či udržať si záväzky pre svoje podnikanie v cudzine. Zákaz prijali v Spojených štátoch takmer pred polstoročím. Zákon z roku 1977 zakazuje spoločnostiam pôsobiacim v USA podplácať zahraničných predstaviteľov a úradníkov. Postupom času sa zákon stal primárnou silou pre fungovanie amerických podnikov v cudzine. Google Maps pre používateľov z USA oficiálne zmenil názov Mexického zálivu na Americký záliv. Ostatní v aplikácii uvidia oba názvy. Zmena je podľa Google v súlade s politikou dodržiavania oficiálnych geografických názvov vlády USA, ktorú podpísal Donald Trump. No a Trumpova vláda plánuje viac tlačiť na spojencov v Európe, aby nakúpili viac amerických zbraní pre Ukrajinu pred možnými mierovými rokovaniami s Ruskom, tvrdia to anonymné zdroje agentúry Reuters. Poďme na Ukrajinu a ešte stále zostaneme pri Trumpovi. Trump v rozhovore pre Fox News vyhlásil, že Ukrajina jedného dňa môže, ale aj nemusí byť ruská. Podľa toho, ako sa strany konfliktu dohodnú, zopakoval, že konflikt na Ukrajine by sa nezačal, ak by on zostal vo funkcii aj po svojom prvom funkčnom období, keby voľby neboli zmanipulované. Tiež vyhlásil, že od Kieva za pomoc Ukrajine žiada ekvivalent 500 miliárd dolárov vo vzácnych kovoch, používaných najmä v elektronike. Pôvodne takúto dohodu vlani na jeseň navrhol prezident Zelenský ako súčasť svojho plánu na posilnenie pozícií Kieva na budúcich rokovaniach s Moskvou. Ukrajina by si takto zaistila, že jej najväčší spojenec nezmrazí svoju vojenskú podporu. Trumpov vyslanec Kate Kellogg navštívi Ukrajinu 20. februára krátko pred tretím výročím ruskej invázie. Agentúru AFP o tom informovali zdroje zo Zelenského kancelárie. Donald Trump presadzuje rýchle ukončenie vojny medzi Kievom a Moskvou a vypracovaním plánu na zastavenie bojov poveril práve Kelloga. Jeho návšteva by mala nasledovať len niekoľko dní po stretnutí s Volodymyra Zelenského s americkým viceprezidentom na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Poďme do zelenej zóny. Len 10 krajín dosiaľ doručilo OSN nové plány na zníženie emisí podľa požiadavky Parískej klimatickej dohody. Väčšina skupiny G20 vrátane Číny, Indie a EÚ pondelkový termín nesplnila. Výnimkami sú Británia, Brazília či USA, ktoré ale poslali plán ešte pred oznámením Donalda Trumpa o odstúpení od dohody. Ekonomické oddelenie. Veľkoobchodná cena plynu pre európsky trh sa dostala na dvojročné maximum. Vplyv má chladné počasie, ktoré sa očakáva na severozápade Európy do konca februára, čo zvyšuje dopyt. Pred 10:15 včera plyn vo virtuálnom obchodnom úzle zdražoval o takmer 5% na 58,46 eur za megawatt hodinu. No a americké clá na dovoz ocele a hliníka by mohli zvýšiť tlak na vývoz do EÚ, varuje šéf nemeckého oceliarského zväzu Gunnar Grebler. Spojené štáty sú podľa neho najdôležitejším odbytiskom aj pre európsky oceliarský priemysel. Oznámenie amerického prezidenta o zavedení trestných ciel na všetok dovoz ocele zasahuje najmä oceliarský priemysel v Nemecku a v Európskej únii vo viacerých ohľadoch a v nesprávnom čase, uviedol. Len z Nemecka do USA podľa neho ročne mierí zhruba 1 000 000 tón ocele. No a ešte si dáme teda počasie.
Predpoveď počasia.
Už áno, na Slovensku sa koncom týždňa ochladí, upozorňuje SHMU, predpovedá aj celodenné mrazy. Na severe je pod minus 5 denne, na juhu slabo nad nulou, ale nočné mrazy môžu byť teda dosť silné. Teplota môže klesnúť až pod minus 20 stupňov Celzia. Ako dlho u nás zotrvá, sa ešte presne predpovedať nedá, ale vzhľadom na rozsah vzduchovej hmoty a tlakovej výše, ktorá vznikne v studenom vzduchu nad veľkou časťou Európy, nepôjde o krátkodobé ochladenie, uviedli meteorológovia. Pred vpádom studeného vzduchu na Slovensko môžu prísť aj snehové zrážky. Sústredené však budú najmä na severe. Sneh v iných častiach zatiaľ je otázny, ak toho vie, možno aj v Šumórii napadá. No a čo sa týka predpovedí aktuálneho počasia, tak slovenská mapka naša, mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu v Liesku, a tam je dokonca minus 10 v týchto chvíľach, takže pomerne chladno, mrzne aj na západnom Slovensku. Dudince minus 8, minus 6 v Urbanove, 3 stupne pod nulou v Gabčíkove aj v Bratislave, ale aj v Kuchyni, minus 2 v Senici, Nitra má minus 5, Piešťan minus 7, minus 6 v Trenčíne, 7 pod nulou v Prievidzi, 6 v Žiari nad Hronom, Lučenec má minus 5, Sliač minus 7, minus 7 aj v Martine, minus 5 v Žiline, Chopok má minus 8, minus 7 v Telgárte, 10 pod nulou v Poprade, 6 v Rožňave, no ale aj v Košiciach napríklad, minus 4 v Trebišove, 7 pod nulou v Kamenici nad Cirochou, ale aj v Prešove, a minus 8 v Tisínci a v Bardejove. Čo hovorí predpoveď? Bude jasno alebo len malá oblačnosť. Najvyššia denná teplota 3 až 8 stupňov v pluse, v údoliach ojedinele chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov minus 3. No a fúkať bude slabý, na západe postupne juhovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Na začiatok by som chcel vás poprosiť, urobím takú verejnoprávnu službu, lebo aj to musíme občas robiť. A chcem vás upozorniť, viete, ja viem, že niektorí si robíte srandu z iných ľudí, alebo tieto kanadské žartíky, ja neviem čo, ale no to je smiešné, ale treba naozaj zvážiť, že komu teda, a čo vy vediete, viete, že to robili onému Igorovi Matovičovi, mu schovávali lieky. A teraz poviem to, viem, že vám vadia moje expresné výrazy, ale musím povedať, teraz nejaká svinia to urobila pánovi Galkovi. A ako to dopadlo, to si vypočujte, hej, túto hrôzu.
Ešte nikdy v histórii Slovenska sme nemali takúto hroznú vládu, akú máme teraz. Je to vláda babrákov, je to vláda amatérov, je to vláda nebezpečných ľudí a my ich dáme z funkcií dole. Dokážeme to. Čo si to vy, nehodní vládni a koaliční politici, k nám dovolujete? Toto vám tolerovať nebudeme a hovoríme nám na to len jedno. Máme toho dosť, že to nie je také jednoduché. A nie je to také samozrejme postaviť sa dnes podlým a pomstichtivým politikom, ktorí si myslia, že môžu všetko, ktorí si myslia, že sú štát, ale oni nie sú štát. My bojujeme spravodlivý zápas. My stojíme na správnej strane a vždy sa na túto správnu stranu postavíme, pokiaľ to bude potrebné. Žiaden politik nemôže robiť všetko. Ani Fico nemôže robiť všetko. To, čo robí Fico, je niečo nechutné, je to niečo bezohľadné, je to podlé, akým spôsobom rozosieva nenávisť medzi ľuďmi, ako klame, ako podvádza, ako sa vysmieva ťažko skúšanej krajine, nášmu susedovi, ktorý bojuje o svoju slobodu. To je niečo nehorázne, to je niečo nevídané, to je niečo neslýchané a preto hovoríme jasne, dosť bolo Fica!
Dosť bolo Fica, hej, a myslím si, že už aj Galka bolo dosť. A mňa by zaujímala jedna vec. Čo na toto hovoria slovenskí psychiatri a psychológovia? A vyjadrujete sa k nejakým ľuďom. Mňa by zaujímalo, čo robíte. Ja neviem, že treba diagnózu hneď urobiť, to iba na Fica viete. Ale čo si myslíte? A nie ani o formu, lebo každý máme nejakú formu prejavu, aj to ma nezaujíma, ale obsahovo. Súdruhovia, psychológovia a psychiatri, vyjadrujte sa k pánovi Galkovi a k tomu hajzlovi, ktorý mu schoval Radepur. To je ako koľko? Ja sa ťa pýtam, Adrianko, koľko?
Hm?
Akože čo, toto čo akože má byť?
Pozri sa, pán Šnídl sa včera na svojom facebookovom statuse rozplýval, aký sme vulgárni páni v stredných rokoch. Ako škaredo rozprávame o tej tete Štoselovej. Že? Ja by som mu dal do pozornosti iné vyjadrenia. Ja som zvedavý, že či k tomu tiež napíše niečo.
Martina Šimkoviča môže podať trestné oznámenie na koho chce, kto ju obviní, že je neonacistka. Ona je neonacistka. Jednoducho to treba veľmi otvorene hovoriť, pretože čo robí neonacistu neonacistom? No, vyjadrovanie sa, rozprávanie a činy. Hej? A to, čo ona robí, vykazuje všetky známky, veď neonacista neznamená, že musí chodiť v uniforme s lepkou na čiapke a strieľať ľudí.
Toto je ale v poriadku, že?
No a pozrite sa, ako, hej, dobre, ja nebudem to rozoberať, lebo samozrejme Štenidlo mi za to nestane, nikto z denníka N. Mimochodom, ako ja by som chcel poprosiť mainstreamových novinárov, lebo sú takí, aj čo sú akože normálni, že viete, ak sú tie kdejaké akcie, Adrianko, že vieš, že oni môžu si adoptovať slona, alebo ja neviem čo, žirafu v Afrike. A čo keby taký Dagdaniš si adoptoval jedného blbca z denníka N. Aj, napríklad Šnídla už s ním mal jedno sedenie, a celkom mu to ako išlo, to vysvetľovanie, ale samozrejme toto nie je chyba Daga Daniša, že Šnídl zase to je veľmi nejak extra nepoňal. Vyzerá, že jedno sedenie je málo, mal by sa raz za týždeň si s ním sadnúť, hej, a z mladého blbca môže urobiť niečo. Hej. No a dobre, čokoľvek som povedal, jak sa volá tá Čúza Štaselová, hej, čokoľvek som na ňu povedal, odvolávam. Aj ja sa ospravedlňujem. Hej? A nepoužívam expresné výrazy, len povedzme fakty. Hej? Táto pani, vidíš to skoro som, táto pani sa fotí s teroristom, hej, a s teroristami a táto pani financuje teroristov. No, je to, ja viem, povedať slovo panička je hrozné. Hej? Fotiť sa s teroristami a financovať teroristov z peňaží Slovákov, to hrozné nie je. Tak preto ja sa ospravedlňujem. Hej. A všetci, ktorí by ste chceli nadávať alebo použiť hrozné slovo panička, by ste mali radšej poslať peniaze teroristom. Tak, ako to ona robí. Hej. Tak len aby vám bolo jasné, že kto je kto, Adrianko. Ideme trošku zahrať, čo ty na tom.
Idem zahrať a idem vybaviť návštevu, ktorú mám pred dverami.
Ako to nemyslíš vážne, hej?
Áno.
Ako normálne pošli do prdele, hej?
Hej? Ale vo všetkej slušnosti.
Ja, jasne, hej? Bavec je, že pán Lichtner vám, nie, ten odporný Lichtner vám odkazuje, že chodte do riti. Hej? No a my si ideme zahrať, ale najskôr samozrejme si ideme pustiť k novej ankete prístup alebo príhovor teda Borisa Wagnera.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. Dňa 29. januára 2025, keď bol hosťom v štúdiu pán Juraj Zábojník, volal do štúdia Jozef s takouto zaujímavou a dobrou požiadavkou. Aby som nič neprekrútil, púšťam celý jeho telefonický vstup do vysielania aj s odpoveďou pána Zábojníka. Vypočujte si ho práve teraz.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Na linke Jozef. Chcem počuť taký názor pána Zábojníka na nasledovnú vec. Ja už som viackrát volal do relácie Infovojny. Myslím, že tá bol práve pán Michalko, keď som hovoril, že strany by mali mať vybudovaný nejaký, nazvime to tak, infosystém alebo nejaký think tank okolo toho pár ľudí podporený špičkovým softverom, superpočítačom, kde sú zaznamenané všetky udalosti v príčinných väzbách, ktoré sa udiali v politike za slovenskej, ale povedzme aj svetovej, za posledných 30 rokov. Obrazový materiál, zvukové zaznamenie a tak ďalej. Niečo podobné má vytvorené Adrián, ale to je len taký amatérsky bodík. Hej. A na to mi pán Michalko povedal, že oni niečo také vybudované majú. No samozrejme, že nemajú vôbec nič a potom idú do tých relácií nepripravení a tam jednoducho havarujú. A to je tá bieda našej slovenskej politike, že sú tam, no poviem to tak slušne, politici alebo ľudia štvrtého rangu kvality, bez výnimky, a tak to tam aj vyzerá. Proste oni ani nevedia, že nevedia. Čo na to, ako by to zhodnotil toto pán Zábojník? Ďakujem, to je všetko.
Ďakujeme. Ďakujem za otázku. Presne ste trafili klinec po hlavičke, je to tak. Jedna politická strana musí mať ľudí, ktorí monitorujú vyhlásenia politikov, ktorí monitorujú rozhodnutia, ktorí vedia vyzbrojiť, keď ide do diskusie jeden politik, či to je o 5 minút 12, kdekoľvek, do akejkoľvek relácie, do relácie v politike a tak ďalej, informáciami a ku konkrétnej osobe. Podľa kedy to robili odborníci, ktorí boli novinári a išli do politických strán na tlačové a robili tzv. Rešerš všetkých informácií a s týmto vyzbrojili, vedeli, že ide, čo ja viem, nedeľu do nejaké relácie, tak vyzbrojili tých svojich poslancov alebo členov vlády týmito informáciami a potom ostali pozerať niektorí tí politici opoziční ako telce na nové vráta, keď im to tam pekne osorili, čo ste hovorili predtým a tak ďalej. Dneska vidíte, že aké je to jednoduché. Však si zoberte, že ja hovorím, politici prestali vnímať tep národa a preto sa to mnohým aj vyvrbí. A keď si zoberete, aký je výber tých politikov, no ako môže z KDH odísť poslankyňa s hodnotami KDH do liberálnej SAS. Vidíte? Ako menia DNA, však to je neskutočné. A tak by som si ju, aj keď mám úctu k ženám, tak by som si ju v rámci diskusie podal aj s tými výrokmi, ktoré sú v kontradikcii s hodnotami strany. A kto toto všetko robí? Nikto. Čiže potom nevedia reagovať tí politici a presne súhlasím s vami, musí mať takéto teleso každá politická strana, ktorá chce dýcha na obidve pľúca, chce ísť do budúcnosti aj do koalície, nielen do parlamentu a prejsť cez 5% a brať pomaly 7000 mesačne, aby sa im daňoví poplatníci na to skladali. Musí mať takéto informácie, byť vyzbrojená a to musia promptne reagovať. Súhlas s vami, určite takto si to predstavím aj ja. Ďakujem.
Pána Jozefa by som chcel upozorniť, že tu takýto systém máme. Volá sa mnohým už dobre známa platforma Fiči Media. A nájdete ju na adrese fmedia.top. Pre istotu poviem, že F ako Fero, lebo boli aj takí, čo počuli P. A tento systém Fiči Media nedokáže len to, čo žiada pán Jozef. Dokáže toho oveľa viac, len ho treba začať plniť a naplniť množstvom takýchto potrebných informácií. Ale v jednom s pánom Jozefom nesúhlasím, a síce, že by z tohto systému mali čerpať politici. Môžu aj oni, ale oni by sa mali vedieť pripraviť aj sami. Je to ich chlieb, ktorý ich živí. A nakoniec nejde o to, čo tam za špinu v debatách na seba vyťahujú, ako sa hádajú, skáču si do reči a len klamú a klamú. Oni by nám predsa mali hlavne predstavať dobré riešenia, ktoré nás posunú vpred. Táto stránka Fiči Media by mala slúžiť hlavne vám, teda aj tebe, aj nerozhodnutým, aj prvovoličom, aj znechuteným voličom. Mali by ste tam nájsť dostatok materiálu, aby ste sa mohli lepšie rozhodnúť. Už sa pomaly ku mne pridávajú aj iní aktívni ľudia a so stránkou mi pomáhajú. Pustím teraz k tejto veci aj vyjadrenie Borisa Čechvalu, ktorého možno viacerí poznáte.
Srdečne pozdravujem poslucháčov a v súvislosti s témou požiadavky na profesionálne riadenie aj napríklad politickej strany by som rád upriemil pozornosť na projekt Borisa Wagnera pod názvom Fiči Media. Dá sa povedať, že sa jedná o komplexný, nazvem to informačný systém, ktorý ponúka obrovské možnosti pre vyjadrenie názoru všetkých obyvateľov, ktorí sa do tohto systému prihlásia. De facto je možné robiť online referendum na rôzne témy vrátane politických. Je možné vytvárať tu rôzne zamerané skupiny a viesť verejný, ale aj neverejný dialog na akúkoľvek tému, pričom všetky príspevky sú archivované a ľahko spätne dohľadateľné. Výhodou systému je umiestnenie všetkých tém na jednom mieste, na jednej stránke. Existuje veľa dobrých stránok so zaujímavým a užitočným obsahom, ale vždy je potrebné otvárať si ich samostatne. Málo ktorá, ak vôbec nejaká, ponúka funkčné prepojenie s inými oblastiami a následným hlasovaním, pričom témy na hlasovanie si vytvárajú a odsúhlasujú samotní užívateľia bez ohľadu na vierovyznanie, farbu pleti či sexuálnu orientáciu. Mnohí z nás rozprávajú o spájení. Tak nech sa páči, máme k dispozícii funkčný nástroj a stačí ho len začať využívať. Pekný deň všetkým.
A prečítam aj krátky komentár, čo mi k tomu poslal Rasťo Hájek. A práve z tohto dôvodu vznikol projekt Fiči Media, nezávislá platforma, kde bude možné dohľadať informácie v archíve, kde sa každý bude môcť slobodne vyjadriť k palčivým témam a aj k ním hlasovať. Projekt, z ktorého bude môcť každý čerpať nezávislé a overené informácie. Áno, presne, to je dôležité, aby boli nezávislé a overené. A tiež, aby sa každý mohol vyjadriť slobodne. V úplnom súlade s výrokom, tí, ktorí popierajú slobodu iným, si ju sami nezaslúžia. Tento citát vyslovil Abraham Lincoln, ale vtedy ešte nemali platformu Fiči Media, lebo keby áno, určite by tam bol. Platformu, ktorý iná každý zdravo a múdro uvažujúci človek ocení. Ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave dňa 7. februára roku pána 2025.
Rán, priatelia, ja pozdravujem vás všetkých.
Dobre, áno, prejme.
Stoja na chodbe.
Čo?
Aj tých, čo stoja na chodbe.
Aj už snáď nestoja, nie?
Nie, nie, nie. Áno, sme zachytili, že teda 360-ka Kovačiča ide robiť reportáž o dezolátoch.
No nie, ide na objednávku urobiť hit piece na alternatívne médiá. Buď to asi niekto dal objednávku, alebo potrebuje vytočiť čísla, lebo však nikto ho nesleduje. Ale pravdepodobne, podľa mňa, ja osobne si myslím, že to je na objednávku, lebo však ak vedel za 3 dní vyzbierať 500 000, cez platformu, ktorá pravdepodobne financovala teroristov, tak chystajú nejaký hitpis, tak poslal tú svoju šťandu tam za Adrianom.
Ale zase musím povedať, veľmi slušná, lebo tiež, ako už ste si mohli v tej 360-ke zistiť, že vysielame naživo, a keď klopeš na dvere 903, preto tam aj tá druhá pesnička išla, no tak ti asi neotvorím, ale myslel som si, že niečo sa deje v budove, lebo občas takto ako príde aj pán majiteľ. Tak som len povedal, že vysielam, ale už ma čakali dole, teda, že či nejaké vyjadrenie, ale nie, že žiaľ, ako ja sa nebudem, veľmi slušne, že som dobre vychovaný chlapec, že teda nechceme sa vyjadrovať, chceli si natáčať štúdio, nie v žiadnom prípade, ja momentálne vysielam. Veľmi slušne som vysvetlil, že nie, nebudeme odpovedať na otázky, že nemáme záujem sa prezentovať týmto spôsobom, prezentujeme sa 5 krát týždenne po 3 hodiny, pokojne si urobte výstupy z toho vysielania. Hovorila mi, že nechce robiť reportáž o nás, bez nás. Hovorím, už to sa už budete hlata musieť zariadiť sama, ale my sa odmietame vyjadrovať. 25 rokov pomaly už robím v médiách. Pardon, 20. Trdla je to už 23. A rozhovor som neposkytol ani jeden, snáď len jeden. Aj to pred 6 rokmi, či koľko to je, keď Pepe do svojej relácie pod palbou, či sa to volá, tuším, chcel, aby som prišiel. Ja som prišiel, pretože som bol vďačný za to, ako podporoval dopoludne a hneď od začiatku posielal linky a pokračuje v tom doteraz, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Mnohé videá strihnuté mi pošle. Ale ja osobne nemám potrebu sa prezentovať v médiách tohto typu. Média, ktoré označujú ľudí ako ja za dezolátov, za opice, za nejakých chorých ľudí a podobne, a pánov v strednom veku. Prečo by som sa ja mal s nimi rozprávať? Ja nevidím dôvod.
Nie je dôvod na to. Absolútne.
Nevidím dôvod, ako naozaj nie. I keď jeden náš spoločný známy hovorí, a ten ja však zober do štúdia ako hosta. Že to by bola prdel.
Hej, to môže, jasne. No, to môže prísť, jasne, to je problém. Pozrite sa, ako, samozrejme, tie čísla im idú dole, hej, a to oného Hanzela, či ak sa volá toho vyrazili z tej Markízy. A ja sa to nemôžem, hej. Keď v kuse klameš, hej, a už aj ten najspostejší Slovák ti na to príde, hej, za tie roky, no tak ja to nespôsobujem, čo si robíte. Vy si to sami robíte, tieto veci. A že ľudia nie sú úplne vymastení a že nebudú tie lži žrať vám, no tak, čo ja viem, rozprávajte sa s ministrom školstva. Ešte stále vyzerá, že dosť chytrí ľudia vychádzajú zo škôl od nás. Treba nejakých hlúpejších, treba vymeniť Slovákov, treba za nejaký hlúpejší národ. Ako, robte si, čo potrebujete, my si budeme tiež robiť svoje a tým to pre mňa skončilo. Aj. Ale dobre, že som tam nebol. Čo? No dneska mám zrovna takú náladu, vieš. Takú.
No. A tak, no. Snaha bola, no bo akože bola naozaj, akože snaživa. To jej treba uznať.
No, problém je ten, že samozrejme vyschynajú zdroje u nás na stránke, môžete niekoľko článkov si ohľadne toho nájsť. Takisto, viete, keď vám bude nejaké TASR, hej, pozdravujem, pán Roman, pozdravujem aj tam do SNS-ky, aj pána veľkého šéfa Danka pozdravujem, hej. A keď v TASR budú rozprávať, že ako je USAID nejaká dobročinná organizácia, kde Američania, jak to ja mám vedieť, ja som blbý, hej, ale keď
Ja som sa bavil s tým pánom z TASR v sobotu. On mi vysvetloval, že Demeš tam už nie je, to za prvé. A za druhé, že áno, že už pracujú na tom. Tam sú podpísané zmluvy, čo ja viem, z Reuters alebo z ČTK. A tá správa, tak jak príde, tak ju musia zverejniť. Bez úprav. Keď preberajú to spravodajstvo. Ale už sa na tom pracuje, že teda áno, vedia o tomto probléme. Nie sú ani tam blbí v TASR. A ubezpečil ma ten dotyčný pán, že áno, pracuje sa na tom.
No dobre.
A do toho vysielania príde tiež, len ešte niektoré veci sa tam musia utriasť v TASR. No a potom už naozaj bude to spravodajstvo nezávislé.
Ide o to, že Američania, tá americká administratíva, ja nie, alebo ja nič neviem, ale tvrdí, že USAID financovala a spoluúčastnila sa na 83 kudetá, na 83 prevratoch na tejto planéte.
Ja no, tu mám...
Tak, ročkaj, ale tak mi ale povedzte, hej, že akože koľko, hej, a budete vyplakávať slnečkári, že toto, tak ako keď ja som zachránil 18 šteniatok, hej, a popri tom som zastrel 15 detí, tak budete ma lutovať, že proste už mi nedávajú peniaze na vraždenie, lebo ani šteniatka nezachránim. Ako ste normálni? Táto organizácia je zločinecká. Tvrdí to Elon Musk, a nie. Ja. Ale keď urobíš 83 prevratov, no niekoľko tisíc ľudí pri tom muselo zomrieť, že? Aj zomrelo.
To je štatistika.
Hej.
Zabudol som meno tohto pána, ale práve o tomto hovorí, o tejto agentúre. Je to asi 5-minútové video a celkom slušné zhrnutie.
Dobrý den, vážení diváci. Donald Trump zastavil činnost USAID, tedy americké agentury pro mezinárodní rozvoj. Ta desítky let oficiálně organizovala jménem americké vlády zahraniční civilní pomoc. Na počátku vzniku agentury jistě nechyběly i dobré úmysly, i když humanitární a rozvojová pomoc měla zároveň podporovat zahraničně politické cíle USA. To ale není nic neobvyklého a činí tak všechny země, zejména velmoci. Státní pomoci hod nebývají nezištné. To, co však vzniklo z USAID, to je monstrum, které protýzlovalo svět. Skrze struktury CIA a ve spolupráci se Sorosovou sítí tzv. Neziskovek agentura organizovala převraty a vnucovala zvrácenou genderovou ideologii, vládu menšin nad většinou, mafiánskou, zelenou a energetickou politiku likvidující místní soběstačnost všeho druhu, organizovala válečné konflikty, organizovala masivní migraci, rozbíjela národní soudržnost a ničila původní kulturu. Globalistickým strukturám pak přihrávala majetky. USAID se stala pouhou legendou, jak se říká v žargonu tajných služeb, zejména pro činnost CIA. Agenturu založil jeden z posledních autentických amerických prezidentů, John Fitzgerald Kennedy, a to v roce 1961. Je proto symbolické, když Robert Francis Kennedy Jr. dnes přiznává, že USAID svrhlo až 83 vlád a že tedy pod rouškou pomoci provádělo nepřátelskou činnost vůči obyvatelům zemí, jímž pomáhalo. To, co je však na celé věci nejšílenější, je, že USAID se začalo chovat naprosto autonomně, nebylo řádně kontrolováno politiky s patřičným mandátem. A to je právě ta vláda Deep Stateu, jehož klíčovou součástí jsou tajné služby, které se za poslední desetiletí natolik emancipovaly, že si sami určují cíle a podléhají pouze vládě peněz vybraných oligarchů. Pokud se Trumpovi podaří rozbít alespoň tuto strukturu organizovaného zločinu a donutí služby k poslušnosti a podřízenosti voleným politikům, bude to velký krok. Ne, nemyslím si, že se jednotliví aktéři výrazně polepší, ale svět by se mohl aspoň trochu opět zpřehlednit. Politickou moc nesmí mít tajní a jejich sponzoři. Politickou moc musí mít politici, kteří jsou vidět a jsou také kontrolováni. A tomu jsme v Evropě odvykli. Pojďme domů. Likvidace USAID v současné podobě je i pro nás příležitostí. Už jenom to kňourání politických neziskovek, které dostávaly z americké agentury peníze, aby za ně provozovali neoprávněnou činnost pro cizí moc, prozrazuje, která Trump těl do živého. A propos neoprávněná činnost pro cizí moc. Tak se přece jmenuje ten nový paragraf trestního zákona, který si ředitel BIS vyloboval přes starostenského poslance Martina Exnera. A jestli dnes lidé od amerického prezidenta zjišťují, že USAID slouží raidům CIA, pak by měly orgány činné v trestním řízení konat. A to zejména v případě Člověka v tísni. O něm ví řada politiků již od 90. let, že je to pouze americká agentura, která nejenom prosazuje velkou část výše zmíněné agendy USAID, ale pod bohulíbými legendami pomáhá organizovat barevné revoluce v jiných zemích. Že by však v tomto smyslu chtěla nový paragraf vzít vážně justiční mašinérie, je zatím nepravděpodobné, protože naši představitelé si lokajsky došli pro instrukce do samotného ústředí CIA. Zavřít by se nakonec musel i sám ředitel BIS Michal Koudelka, jen se chlubí veřejně oceněním za vzornou spolupráci se CIA. Na druhou stranu právě probíhá audit americké agentury pro mezinárodní rozvoj a již první zjištění jsou zdrcující. Dostane se na kdekoho, jen se netlačit. Na média i další neziskovky. A dostane se také na již zmíněné a přibydou další. Svět se rychle mění a proměna nabývá pro někoho nečekaných podob. Donald Trump se pokouší zpomalit pád USA. Zaplať Bůh. A protože jsme u nás zvyklí neustále opisovat a odezírat ze zahraničí, měli bychom si tentokrát pro začátek vzít příklad z toho, že na amerických úřadech má viset pouze jedna vlajka americká, tedy žádná jiná. A u nás by měla viset pouze jenom ta naše. A taky bychom si měli vzít za příklad, že skončíme s privilegováním nenormálnosti, že z veřejných rozpočtů nebudeme podporovat žádné Prague Pridey a že vrátíme dětem normální maminko a normálního tatínka. A že nebudeme ekonomiku ničit antihumánní politikou zelených minimandů a že také nakonec začneme rozkrývat síť ničemu, kteří nás dostali do bezprecedentního úpadku.
Stanislav Novotný, to je jeho meno. Ešte, že mám externú pamäť.
Áno.
Na, ďakujem. Ďakujem za to. Tak. Inak, keď som tak... Teraz som počúval pána Novotného, tak som rozmýšľal, že odkiaľ tá slečna teda zistila tú adresu, musel ju niekto bonznúť. A mám podozrenie hraničiace z istotou, že kto to bol. Ale nechám si to pre seba.
No teda. To sa nedozvieme.
No. Teda všetci sú nešťastní aj so Šnídlom na čele. So Šnídlom na čele, ako sa vyjadrujeme k pani...
Adrianko, ktorá... nevidíme ťa.
Nevadí, že ma nevidíš, to je v pohode. Ale že teda aký sme zlí na ňu a že ona sa v podstate ospravedlnila a že teda, že sa pomýlila, áno, a dokonca od Bielika chcela, aby to vystrihol však. Hej. No ale Progresívne Slovensko, to je taká strana všetko odborníkov a je dobré si určité veci pripomínať. A tie si pripomenieme teraz.
A presne preto máme kandidátku ľudí, ktorých vidíte za mnou, zloženú špičkových odborníkov z praxe. Či už z verejného, alebo z súkromného sektora. Ľudí, ktorí už niečo dokázali.
Aká je tá symbolika v súvislosti s traktorom a veľvyslancami, keď tu bude teda až do nedele?
Je to symbolika s tým, ako ruskí farmári bojujú proti ruským okupantom. Európska únia by sa k tomuto mala postaviť oveľa razantnejšie a vyhosiť všetkých diplomatov. Ďakujem.
Ministerka Šimkovičová nikdy nemala byť vymenovaná na post ministerky kultúry. My sme sa niektoré z tých dôvodov pokúsili troška rozobrať a zhrnúť v tom návrhu na jej odvolanie, ktoré dnes podávame.
Síce návrh v piatok podali, no mierne sa prerátali. Podpisov tam nebolo, na zvolanie schôdze dostatok.
Ako počítame, tak počítame. Žiaľ, máme tu len 28 podpisov.
Ten prvý príbeh, ktorý sme vybrali, nám poslal... Matej. Je to človek, ktorý používa bicykel na všetky príležitosti a napísal toto. Vo štvrtok 15. augusta mi bol za bieleho dňa ukradnutý bicykel. Mateja mala čakať v oktobri svadba, ale keďže si musí kúpiť nový bicykel, tak je možné, že bude musieť túto svadbu odložiť, pretože tých 600-700 eur na nový bicykel jednoducho bude musieť zobrať z toho rozpočtu na svadbu.
Ja sa obávam aj vzhľadom na to, čo sme alebo prijaté tieto keď sa nezávislé inštitúcie oslabovali pri zákone, ktorý menil kompetenčný zákon.
Keď ste spomínali Progresívne Slovensko, keď pokiaľ si dobre spomínam, som povedal, že pani poslankyne si zmýlili podateľnú, keď to odnesli na úrad vlády a nie do parlamentu. Ak by si ju nepomýlili, už ten návrh mohol byť?
Páchateľ bol v prístupkovom konaní identifikovaný, odsúdený. Týmto spôsobom chceme docieliť, aby bolo pre páchateľa priestupkov vždy výhodnejšie sa dohodnúť s páchateľom.
Do Severoatlantickej aliancie sme vstupovali referendum a do Európskej únie sme vstupovali len medzi vládnymi dohodami.
Kedy vznikla prvá Československá republika a kto bol na čele štátu?
To už je legendárne.
Priznám sa, že neviem takto, nie som fanúšička memorovania a teraz ten rok si nevyťahnem z pety.
A kto bol na čele štátu, si môžem ešte raz spýtať?
Ani to.
Plot nie je osobou, právne nie je subjektom práva a preto nemá plot ani právo na život. To sme to mali jasno.
Progresívci, ako to vy vidíte?
Problém je, že tá rovnováha, ktorú som spomenul na začiatku medzi
dávkami, v tomto prípade dôchodkami a výdavkami na služby nie je v súlade s nejakým priemerom.
Čiže znižiť dôchodky a dať viac na odkazanosť? To hádam nie. Tie dôchodky sú podpriemerné.
Není sú práve, že v porovnaní v pomere k HDP dávame na dôchodky viac ako je priemer EU. Čiže keď hovorím o nejakej konsolidácii, tam to nepôjde bez nejakých úspor aj v sociálnej oblasti. Ponúkam Excel aj empatiu.
Počúvaj, poviem ti jednu vec, hej, ale úplne seriózne, ako ten Matej, hej, ako buď klameš, si klamal v tom, čo si tam posielal týmto zemnečkarom, alebo si ten najväčší frajer na svete. Alebo ja si neviem predstaviť, alebo ja si to viem živo predstaviť. Ja keby som povedal mojej vtedy budúcej žene, že počúvaj, odložme svadbu šlohlými bicykel, takú by pliasla kamaráde, že by mi zuby vypadali. Rozumiem, ale to by sa dalo pozrieť, akože to myslíš vážne, debil. Ako,
by sa to plazil na ten sobách.
Za ošiska bylo tam do teba. Tak, ako, jak ťa môže napadlo? Ja sa nemôžem ženiť. No nechceš sa ženiť? No dobre, tak je to povedz. Hej, že nechceš, rozmyslel si si to, radšej si vezmeš kamaráta Jožka. Hej, ako, okej, veď pohode. Hej. Ale takáto výhovorka nemôže. Ale každý jeden chlap, skúste sa zamestnať nad tým, že by ste povedali, ty čo ste ženatý, že ukradl mi bicykel, nemôžem si ťa vzviať.
Kokos, ak by ma vykastroval.
A potom mi povedzte, že teda nemám byť teda taký, aký sa...
No, ale toto je taký konštrukt asi na úrovni druháka na základnej škole. Hej. Mal spolužiaka na strednej, ale to sme brali ako folklor, ktorý bol schopný aj v júni povedať, že autobus meška, lebo snežilo. A učiteľka dobré, lebo už vedela, že koľká bije, že zbytočné znie. Ale bol to aspoň fór. To bola sranda. Toto on myslel chudačisko vážne. Toto je tá strana odborníkov. Len mimochodom pozdravujem všetkých zo Smeru. Všetkých týchto PS odborníkov, slniečkárov. Máte všade po ministerstvách. Dostali sa tam za vás.
Áno, sú tam stále.
Len tak mimochodom. A že tam ich je. Napríklad aj u pána Druckera na ministerstve. Tam ich je kopec na ministerstve školstva však. Ale aj na ministerstve životného prostredia. Aj na ministerstve vnútra. Veď, respektíve v policajnom zbore, veď hovorkyňa, pani Bárdiová je tam stále. Ešte stále je pani Bárdiová na svojom mieste. A určite sa doma rozprávajú o tom, ako im kvitne vianočná rúža na obloku.
A Eštakovi toto nevadí. Eštakovi vadí, že niekto sa ozve, že policajti nerobia svoju prácu a berú peniaze. Tomu vadí. Ale že čo robí Bardiova, tomu nevadí.
Ja ešte Šnídl sa rozčuloval, sa ukludňoval, že sme rozčulení, lebo nemôžeme prežiť ten úspech, ktorý bol na tých námestiach.
Čože?
No, ešte raz opakujem.
Počkaj, v piatok boli nejaké oné. My sme to včera ani nerozoberali. V piatok boli nejaké...
Mal som v agentúrkach som to rozoberal, že zase 100 tisíc bolo v uliciach Slovenska, ale aj v zahraničí. A ja som sa tak zamyslel, že dobre, ak je to pravda, že ich bolo 100 tisíc, tak som si zobral volebné výsledky z roku 2023 a vyšlo mi 533 tisíc hlasov dostalo PS-ko. Dokopy, aj s demokratmi, celá tá opozícia, aj s KDH-kmi, to bolo 1 270 000, ak si dobre pamätám. Čo nie ani 10%, čo bolo v uliciach. Ak by naozaj ste oslovili svojich voličov a oni by chceli ísť do ulic, tak by vás bolo oveľa viac. A kto si múdry povedal, nepozeraj na to, koľko prišlo, ale koľko neprišlo. Ne? Že ľudia boli v uliciach ďalší. Ten protest sa chystá 21. ako inak, februára, na výročie vraždy Kuciaka a jeho priateľky vtedajšej Martiny. No, samozrejme, zase sa bude tancovať ešte týždeň na hroboch, ale samozrejme to využijú a predpokladám, že sa bude kričať na tých uliciach, že Fico je vrah. Úplne vážne, to predpovedám. Oni sa na tých uliciach dohodli v piatok, že keď bude treba, tak aj tento piatok bude ten protest. Keby ste boli takí vytrvalí, ako v Gruzínsku, tak by ste boli v uliciach dnes a denne. Nie raz za dva týždne, keď vám tak záleží na osude Slovenska.
Ale prečo by mne malo vadiť, že je veľa ľudí na protestoch?
No, ja však nechýb.
Nechápem. Ako, ja som rád, keď ľudia, aj keď teda na lživých podkladoch, ale že sú schopní vôbec teda ísť prejaviť nejakú svoju nespokojnosť. Veď je to ich plné právo. To, že tam sú kvôli veciam, ktoré nie sú pravda, no to už je vedľajšie, to svedčí niečo o nich, ale ako, čo, a veď, pozrite sa, ak by ste vy vystúpili s vecami, hej, a napríklad len s hociktorou, s ktorou my konfrontujeme politikov, keď prídu ku nám, s hociktorou s tou vecou, keby ste akože reálne začali do nich vrkať kvôli veciam, ktoré reálne nerobí, alebo reálne slúbili svojim voličom a nesplnili to, hej, reálne robia kdejaké kšeftíky, hej, keby ste toto, no tak ja tam budem s vami, ja s tým nemám problém, rozumieš? Ale jasne, že nepôjdem a mne to jedno, či vás je tam 10 alebo 100 tisíc na Somarinách, hej, keď by si mal pravdu, že Fico chce vystúpiť z Európskej, kokos, jeden z najväčších eurohujerov na tejto planéte, Robert Fico, a obvinujete ho z tohto, čo je ako fajn, ale že tam proste 10, 20, 30 tisíc ľudí tomuto verí? Hlupáci? Rozumiete? Je tisíc ďalších dôvodov, za ktoré môžete Smer kritizovať. Keď budete relevantní a nie ako 5-ročné deti hlúpe, hej, malí revolucionári, aby ste sa im posrali, hej, no tak ja sa pridám, keď to bude relevantné, keď to bude pravda a nie na robiť zo seba debila, rozumieš, Fico chce vystúpiť z Európskej únie, no kiež by si mal pravdu.
No, však si
a možno pritom, keby chcel vystúpiť, tak by som tam nešiel. No,
však si pripomeňme Roberta Fica.
Je to šanca, kde ak budeme mať zdravý rozum a neprepadneme do teoretických diskusí o tom, že aká časť suverenity a koľko ešte má byť obetovaná v tomto duchu, tak ako považujeme členstvo v Európskej únii od roku 2004 za dobrú správu pre Slovensko, som presvedčený, že je naša snaha byť s tými najlepšími. Ja mám v tom úplne jasno.
Jadro.
Napriek tomu, že by sme stratili akúkoľvek alebo nejakú suverenitu. Hej? No. No, ale aj vtedy vrkali do neho. Takže to nebude o politike Roberta Fica. To bude o tom, že títo hlupáčikovia, aj ktorí nevedia nič, ani šnorky si nevie zaviazať na topánko, chce vládnuť, alebo chce sa dostať ku štátnej kase, aby mohli si rozhrabnúť peniaze. Keďže dnes, hej, vám vysínajú zdroje. Teraz si zober, že mnohí títo ľudia, aj jak je tá Štáselová, či jak sú, to ti si nezarobí normálne v komerčnom svete ani na suchý chleba. A potrebuje furt nejaký dôvod niekde, aby to niekto financoval, aby ona mohla nejakým spôsobom robiť revolúcie, protesty, aj neviem čo. Hej. Toto sú rozumieš, toto klasika, toto je klasika, klasický trockizmus. Hej. Nič nerobiť, len burcovať a toto a byť za to platený. No a keď vás prestanú platiť, čo budeš robiť? Lebo ak ešte aj vtedy budeš bez peňazí toto robiť, tak ti aspoň uverím, že tomu veríš. Hej.
Ja by som vám navrhol, veď keď financovanie vám vyschýna a že vás odstrihli teda aj od štátneho rozpočtu niektorých a aj tie americké peniaze nebudú chodiť, skúste ísť tou cestou ako my, že to vysielanie si financujú sami poslucháči, tak aj vaši fanúšikovia by mohli vám posielať peniaze. Dokonca je tu taká možnosť, že 2% daní, že by ste pýtali od ľudí. Len z toho by ste nevyžili. Ja som si včera pozeral Finstat, napríklad nadácia otvorenej spoločnosti dostala za rok 23 z 2% daní nejakých 3000 eur. Už ostatné, ako na Via Juris, hej, alebo Zastavme korupciu, sú na tom lepšie. To je nejakých 30 tisíc eur, okolo 30 tisíc eur tam bolo za rok 23, čo sa týka 2% z daní.
A to bolo nejaké veľké firmy, vieš, čo to tam púšťajú? No,
hej, ESET ma napadol, neviem prečo.
Majú veľké firmy, no.
A z tohto by ste ale asi nevyžili. Tak možno nejakých podporovateľov, keby ste mali, že ľudia by vám posielali príspevky na chod vašich.
No, tí, čo sú na tých námestiach, veď, normálne, počúvate, veď chcete, ale nechcete, aby Fico šiel. Prečo toto je rada, normálne, hej? A čo tam budeš chodiť mrznúť, jak taký debil? Tak pošli 2-3 eurá, každý z vás, keď koľko by bolo, 100 tisíc, hej? To máš 300 tisíc mesačne, z toho vyžije aj Štáselová, rozumieš, hej? No tak pošlite 3 eurá každý jeden z vás, čo tam, a nemusíš tam ani chodiť. Je to, čo tam zaplatíš za mesku, kým sa tam dostaneš, pošli im na účet a financuj ich. A k tomu, oni urobia revolúciu pre teba. Neboj sa. A potom tam nebude Fico, bude tam Šimečka. To bude svet. To sa len budeš čudovať, ako tie najsám fasa na tomto svete.
Pečené holuby do huby.
Ja vás vyzývam, nech proste normálne to financuj zo svojho, lebo my to už určite nebudeme financovať týchto revolucionárov, hej?
Aby si aj ty mal pocit, že si bol na tých námestiach, alebo aspoň, aby si to zažil, aké to
daj mi koštovku, no daj okoštovať.
Dobre, takto.
Na záver ešte prednesieme naše požiadavky.
Dobre.
Z papiera všetko.
Vyzývame premiéra Roberta Fica, aby dodržiaval zákony, rešpektoval nezávislosť inštitúcií a vládol transparentne.
Ako Matovič.
No, ako Matovič.
Žiadame vládu a najvyšších činiteľov štátu, aby odmietli akúkoľvek spoluprácu s Ruskom, ktoré vedie vojnu proti Ukrajine a ohrozuje Slovensko.
Ako?
Žiadame vládu a ústavných činiteľov, aby prestali útočiť na Ukrajinu, ktorá čelí agresii Vladimíra Putina.
Vyzývame vládu a najvyšších predstaviteľov štátu, aby zastavili pokusy Roberta Fica meniť zahraničnú orientáciu Slovenska v rozpore s našimi záväzkami voči Európskej únii a NATO.
Lamstvo.
Žiadame predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, aby sa vzdal svojho mandátu a v záujme budúcnosti našej krajiny odstúpil.
A odovzdal ho Miškovi.
Lebo Miško je taký pasa chalan a hlavne je to štátnik.
No, mňa by zaujímalo, mňa by, počúvajte ma, ale teraz naozaj slnečkár, ako mňa by toto zaujímalo, hej, lebo ako blbí ste, jak trakia, nikdy nepochopíte, že ste blbí, ale to je jedno, hej, a mňa by zaujímalo, prečo Doriti toľko glorifikujete toho Putina, hej, ako vy, akože, rozumieš, ako mne budeš ty vysvetľovať, že sám jediný Putin, to celé, tú vojnu, to on a on všetko riadi v Rusku, to naozaj mi chceš povedať? Ako všetci vieme, že to nie je pravda, ale ty ho glorifikuješ úplne proste, ja nie, to jak ho zbožňujete toho človeka? Ako on je všemohúci? On je pán Boh v Rusku? Toto mi chceš narozprávať? Chceš, aby som ho zbožňoval? Preto ho tak veľmi vychvaľuje, že dávaš mu moc, ktorú v skutočnosti nemá? Vy neviete, kto riadi Rusko? No Putin to nie je, môj zlatý. Čo keby ste si doštudovali veci? Napríklad. To snáď nemyslíš vážne. Rozumieš? A budeš ho glorifikovať a potom nepovieš, že my sme prorusky. Ja viem, kto tam vládne. Putin to nie je. Nie je všemohúci, jak vy sa snažíte ostatným ľuďom to povedať. Ja neviem asi z toho dôvodu, aby sme ho teraz všetci obdivovali. Aký je to všemohúci vládca. Kreténi ste. Preto to nemá zmysel s týmito ľuďmi sa absolútne baviť, lebo ako o čom? Rozumieš? O čom? Ti ukáže prstom na žirafu a povie, že je to zebra. No tak a teraz čo? Ja som skončil v takej situácii, ja som prdeli, vieš. Neviem argumentovať. A kto vie, tak nech sa s nimi baví.
Je to jasné. Počúvaj ma, teraz je okolo plynu taká, no, taká dymová clona, že posielame plyn na Ukrajinu.
Pičo, som myslel, že nemáme plyn.
Len fór je v tom, že ten plyn, ktorý cez nás tranzitujeme na Ukrajinu, nie je náš. To nakupuje Ukrajina na spotových trhoch. A cez nás to ide. A
otázka je, prečo to robíme. Rozumieš? Lebo jak on zastavil, tak aj my môžeme zastaviť, nie?
Hej, lenže ten plyn nie je náš. A my
tak tí, čo ho posielajú, nech si ho nechajú doma.
My zarábame na tranzite. A to, v tom je ten fór. No, myslíš si, že by si Fico odtrhol ruku, aby nezarobil nejaké love? Ale otázne je, prečo pomáhame Ukrajincom tranzitom? Veď ani ten plyn, ktorý išiel z Ruska, nebol ukrajinský, bol ruský. A Zelenský povedal, že nie. Nie. Ako to celé je, teda iným pohľadom, to sa dozvieme v asi 5-minútovom videu od Ďura Poláčka, a navrhujem, že potom rovno aj zahrám.
Dobre, dobre, šikovný si.
A potom vlastne príde na rad aj náš spoločný kamarát Janko Baránek a opýtame sa samozrejme na ňo tiež, ako to vidí. Tak poď, Juraj, nech sa ti páči.
Tam ide o niečo iné. Slovensko dostáva plyn z Gazpromu, ktorý je síce navýšený o transport cez Turecko a cez Maďarsko, ale je to stále za štandardnú cenu. Aj to znamená, že spotové ceny tam nie sú. Čiže Slovensko vlastne nezaujíma cena plynu ako taká. Hej. Proste vie, že má garantovanú určitú úroveň ceny. Lenže, čo sa stane, keď v celkovom nedostatku plynu, ktorý je v celej Európskej únii, niekto začne kvôli famóznemu zisku, a ten zisk je brutálny, aj to rovno poviem, transportovať z tohto nedostatku na Ukrajinu. Slovensko na tom zarobí, ako tiež pekné love, my si účtujeme za to dvojnásobok prepravných nákladov. Ale ten nedostatok plynu sa ešte prehlbuje. Tým pádom sa navyšuje cena plynu na spotových trhoch a momentálne sme už na úrovni najvyššie za niekoľko posledných rokov, vyše 600 eur to je, za 1000 kubíkov. A predpokladám, že tá cena ešte bude rásť. Hej. Ak potrvá takéto chladné počasie na Ukrajine, tak tam bude obrovský dopyt. Hej. Čím väčší dopyt, tým vyššia cena. Hej. A všetko sa bude lifrovať na Ukrajinu. To znamená, budú sa vyprázdňovať až na dno všetky zásobníky v Európe, pretože teraz je možno zarobiť. Každý sa to podľa mňa spolieha na to, že skôr alebo neskôr sa otvorí tá prepravná trasa. Ale tie spotové ceny ostávajú a tí, ktorí sú vlastne viazaní na spotové ceny, na rôzne podniky, domácnosti a tak ďalej, lebo je možné si v niektorých krajinách fixovať ceny na spot a nie na nejakú štandardnú cenu. Neviem, ako je to u nás, hej, ale proste viem, že to takto niekde je. Tak tí musia teraz hrozne plakať. Hej, a to sú proste náklady, ktoré vlastne zapričinil Zelenský. Hej? Ale nikto si to nedáva do súvisu. Nikto si nedáva do súvisu, že tá zvýšená cena, zvýšené náklady, všetko, ktoré sa nakoniec premietnú aj do výsledných cien všetkého možného, všetkých produktov, ktoré súvisia s energiou, tak nakoniec to proste zaplatia všetci, celá Európa. Naviac si zober, že toto platí Ukrajina, hej? Ale z akých peňazí? Platí to z našich peňazí. Aj z európskych peňazí. To znamená, Ukrajina prišla 800 miliónov za transport. Umelo navýšila cenu plynu v celej Európe, to je ďalšia strata, a naviac platí brutálne ceny plynu, ale nie z vlastného rozpočtu. Hej. V konečnom dôsledku to zaplatí znova Európska únia. A aj tých 800 miliónov zaplatí Európska únia. Počúvaj, ja byť nejakým financmajiteľom Európskej únie, chytím 5 metrov povrazu, idem do Kieva a tam toho Zelenského obesím. Fico má 100% pravdu. Zelenský spôsobuje momentálne neuveriteľné straty, miliardové straty. Každý boží deň tu nás sa prerábajú milióny eur. A to si nikto nevie zrátať. To nikto netuší. Hej, ako Fico to otvorene hovorí. Že to sú straty, ktoré nám vlastne spôsobuje Ukrajina. Hej, a to zvýšenie ceny plynu, ktoré je reálne. Ale zároveň sa ešte naviac nehovorí o tých ďalších stratách, ktoré idú, dneska už vieme, že to budú miliardy ročne, ak sa to bude robiť pravidelne týmto spôsobom, že budeme reverzom dodávať plyn na Ukrajine. Slovensko je vysmiaté. Slovensko má lacný plyn. Na transporte zarobí šílené love. Aj, prečo nie? Aj, či Slovensku to môže byť v princípe jedno. Vieš, keby sme boli úplne otrhnutá krajina, tak samozrejme, že na to aj jedno je, ale v konečnom dôsledku nie sme izolovaný ostrov. Aj, takže tie zvýšené ceny všetkých možných produktov, energie a tak ďalej ovplyvnia aj Slovensko. Ale v skutočnosti sme na tom z tých európskych krajín v súčasnosti možno najlepšie. Hej? Lebo jednoznačne na tom zarábame ako krajina. Hej? Samozrejme, zarábajú na tom aj ostatní, ale to sú tí špekulanti z nejakých, ja neviem, proste rôzni burzoví makléri, rôzni tréderi, ktorí majú nakúpené nejaké množstva, hej, rezervované množstva niekde u niekoho a teraz všetky tie množstva ako transportujú na Ukrajinu. Hej, oni zarábajú. Ale zo všetkých krajín je v Európskej únie v skutočnosti dneska vysmiate iba Slovensko. Samozrejme aj Maďarsko, ale neviem, aký revers má Maďarsko smerom na Ukrajinu. Aj Maďarsko im mohlo robiť takýto biznis. Ale zatiaľ som o tom nepočul, že aj oni by robili revers na Ukrajinu. Čiže zarába na tom brutálne iba Slovensko zo všetkých krajín Európskej únie, ale Európska únia stráca miliardy.
Dobré ráno vám všetkým, priatelia.
Dobré ráno, dobré ráno.
A som mal milé stretnutie vonku. No.
Zase.
Hej, slečna, zo mňa trála informácie.
Stále tam je.
Ak bude niečo citovať, lebo sa pýtala, že prečo, prečo voláte len koaličnú, my nevoláme. Oni sa hlásia sami, aj pán Vysolajský sa sám hlásil. No, však sa aj pekne o vás vyjadroval, no, vidíte. A prečo nevoláte opozičníkov? No, ja som volal aj verejnú výzvu, aj som písala, no, vidíte, nikto nechce prísť. No, k nám sa nehlásia koaličníci, no, tak sa zamyslíte, prečo. Aký milý rozhovor, taká milá cigaretka. No. A niečo dozviete potom v tej reportáži.
Hej, to zase uvidíš aspoň koľko popak krúca z toho, čo si povedal.
No však hej, ale dobre, no tak si robí svoju robotu. To, ako si urobí, tak to už je vedľajšie. Uvidíme, možno bude naozaj. Bude naozaj, lebo na kameru som odmietol sa vyjadriť. Len otázky, a kto nás financuje? Hovorím, poslucháči. A 2% daň, 2% daň a poslucháči. Hovorím, však aj vy ste dostali 500 za 3 dní. Tak čo je na tom?
No, my až tak dobrí nie sme, ale hej. No.
Hej, my nemáme donio.
Hlavne nemáme donorov. Máme hostia?
Máme hostia, Janko Baránek. Vítaj po dvoch týždňoch.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Ja už mám deň.
Ale jasne, ty máš deň, jasne. A ja som Bíla Análka, teda Amálka. Análka je táto.
Ja som si zabudol dať budík. A teraz nejak podvedome som sa budil nad ránom, že aby som nezmeškal Infovojnu. Ale nevládal som si ani ráno ten budík ako na mobil nastaviť, len na hodinkách, čo mám na ruku. Som videl, že ešte skoro, ale už potom som stál ešte pre 9.
Bože môj, takto sa ty trápiš.
Kvôli nám, no. My si to ceníme.
Išiel som spať po tretie.
Však viem, že si cestoval, večer si sme spolu.
Sme spolu volali, no.
A nebol si nadal v piatok na proteste? Celoštátnom.
Ešte sa si pomýlil. Dátum, chcel som ísť, ale som si pomýlil.
Ja som ani nevedel, že to bolo, bože. Ja som taký ignorant.
Som myslel, že v nedelu na obede proteste.
Počas diskusných relácií.
Počas diskusných.
No, zase bolo 100 000 ľudí v uliciach, lebo že ideme do Ruska na sťaha Fico, že vystupujeme z Európskej únie, že vystupujeme zo Severoatlantickej aliancie a toto tí ľudia na námestiach. Ja neviem, Jano, aspoň keby mali tí dotyčení, aspoň, dobre, Fico je pre nich zlo, to mi je jasné, ale používať vystúpenie z Európskej únie a zo Severoatlantickej aliancie ako dôvod byť na námestiach, ja neviem, ale to je fakt prvá signálna.
To je prvá signálna, presne, jak si povedal. Hlavne tam oni vychádzajú z retoriky pani Štaselovej, zrejme tí ľudia. Keď budem sa snažiť byť stále v tejto rovine, jak som na tom.
Buď slušný. Párkrát si hryzni do jazyka, ja to robím normálne. V pohode.
pokoja a nadhľadu. A vieš, toto už není ani útok pod falošnou vlajkou, čo oni robia, ale už toto je útok pod falošnou hlúpou hlavou, lebo robiť protesty, že Fico nás chce dostať z EÚ na základe neznalosti a nevzdelanosti, tak toto sa ešte, ja si to ešte nepamätám na Slovensku, takéto niečo. A potom vyjde najavo vlastne, že celý ten dôvod je zmetočný, lebo Robert Fico, nazajme, že samozrejme teda vybie z EÚ len tak, že on zajtra napíše Lajenovej, že pozajtra odchádzame. Na to treba, však to viete všetci, aj referendum. Hej. No ale že keďže oni sú v tom, že referendum na to netreba, tak sú schopní zvolávať davy. A ja som bol hrozne zvedavý na tom prosenom proteste, že keď už im niekto vysvetlil, aj keď omylom, lebo nikto to nepredpokladal, že oni to nevedia, že aké budú mať témy. Lebo ako oni stratili hlavnú tému tých protestov. Aj keď teda, čo sa týka NATO, tak tam samozrejme, tam netreba referendum, ale ani to není taký jednoduchý proces, ak si oni predstavujú, že odideme z NATO, lebo to tiež by veľmi dlho trvalo, lebo však my teraz máme prístup k utajom na Vensku, to čo, a tak ďalej, a tento proces, kým by sa to odprocesovalo, toto celé, hej, tak to tiež sa nedá zo dňa na deň. A to svedčí o tom, jak sú tí ľudia nesmierne povrchní. Ako oni naozaj nemajú to kritické myslenie, oni nevedia domysleť dôsledky toho, čo to znamená odísť z NATO, že to takisto sa nedá len tak. A už nehovorím o tej Európskej únii, kde treba referendum. A hlavne oni svoje názory vydávajú za názory väčšinové a názory, podľa ktorých sa má riadiť celá krajina. Pričom sme mali voľby a že to nebudem mať tieto notoricky známe veci, že teda voľby vyhrá niekto a by si podľa toho
ale strácaš sa nám, Janko, nejako.
Strácam sa?
No.
Aj teraz?
Teraz je to lepšie.
No, takže oni znásilňujú tú demokraciu a ja mám úplne hlboké presvedčenie o tom, že oni vôbec nechcú predčasné voľby. Oni, jak som tu povedal nedávno niekde, oni chcú spraviť taký nejaký parlamentný púč, hej? Preklopiť tú väčšinu na nejakú inú väčšinu, kde by teda oni mali zastúpenie, lebo sú predčasné voľby, sú pre nich niečo, čo je s veľmi neistým výsledkom. A tam ako, komu by vyhovovali predčasné voľby skôr, je si myslím Smer. Rozhodne neprogresívne Slovensko. Ale dobre, že nebavíme sa o predčasných voľbách. A ja som to už hovoril v jednej konkurenčnej jednej televízii. No tak oni majú úplne nezmyselné fakte požiadavky, vieš. Aj sme sa o tom bavili, myslím včera, neviem, čo ma oprav. Ako vyhražajú sa nám auditom Slovenskej národnej galérie. Oni sú schopní povedať. Ako sa môžeš vyhražať auditom? To ako keby sa niečo bolelo, a teraz povie, že doktor sa mi vyhraža rentgenom. To je presne tá istá logika.
Dobrý príklad.
Rozumieš? No, tak ideš na ten rentgen a buď sa zistí, že tam nemáš zlomené nič, alebo tam máš zlomené nič. Ale ten rentgenolog, to není výpalník. Ani ten lekár, ktorý ťa na ten rentgen pošle, to není hovedo, ktoré sa ti vyhraža. On ťa pošle na to, aby vedel pravdu, ako to s tebou je. Hej? A rentgenológ je ten špecialista, ktorý mu tú pravdu povie. A to je presne ten istý.
No ale čo keď pacient nechce, aby ostatní vedeli, aká je pravda?
Ale potom zase potrebuje inú pomoc, takisto odbornú. Psychiatra, hej. A takže to potom by ho ten internista, možno ak sa bavíme o tom, mal poslať teda psychiatrovi. Alebo mu dať podpísať reverz, no. Lenže u pacienta je jeden problém, v porovnaní so štátnymi inštitúciami, že on keď podpíše revers, tak on nečerpá štátne peniaze alebo peniaze z daní obyvateľov.
No dobre, ale pozri sa. Ak ja viem, že som tam porobil psie kusy a popáchal som trestné činy, hej, a niekto mi povie, že tak bude Audi, tak pre mňa tu bude, viem, že to bude mať negatívny dopad a v tej chvíli to je vyhráška. Rozumieš? Hej?
Nejaký to povedal, že oni sú tak hlúpi, že oni sa demaskujú.
Áno.
Že on teraz, keď je pre ňoho Audi vyhráška, tak asi ma za ušami.
Pravdepodobne áno.
Myslím, že pravdepodobne? Ja by som povedal, že na 100%. Lebo inak by to nehovorili. Hej? No a takisto tam také somariny čítal na tých plagátoch, keď bol ten protest, že aj Kutia Záhorie sú a musia ostať Európa a tak ďalej. Mňa to dojíma už, že tí ľudia asi stotožňujú Európsku úniu s Európou. A to sa podarilo do veľkej miery tým organizátorom protestov, že vlastne to stotožnili. Hej? Pričom je veľa krajín, ktoré stále si myslím, že sú v Európe a nie sú v Európskej únii. Tak neviem, aký názor majú teraz na tieto krajiny, že tie sú, či sú nejaké medzipriestory alebo v nejakom váku, či sa vnáša Srbsko napríklad.
No, do mikrofónu, Janko.
Ale ako ja sa snažím už ani lepšie nemážem, ale ešte počkaj, skúsim si to prepnúť. Ale jak ma počuješ?
No, toto je ono.
Toto je ono?
Mhm.
Toto som rád, lebo budem musieť celý čas držať mobil. No, takže tam preklopili oni tú tému a tí protestanti, teda protestujúci, sú buď tak nevzdelaní, že ten rozdiel nevidia, alebo, čo mám podozrenie, že tiež môže byť pravda, zámerne to zjednocujú, hej, že odchod z EÚ by znamenal odchod z Európy. No len potom, čo nastane, ak nastane, čo určite nastane, ak sa tá politika komisie nezmení, keď sa EÚ začne rozpadávať. Podľa tejto logiky sa nám rozpadne Európa a potom budeme bezprizorný kontinent, alebo teda subkontinent.
No ale keď odídeme z Európy, to znamená, že ideme do Austrálie, alebo do Ázie, alebo
do Ruska.
Neviem, do Ruska.
Ruska, aha.
Do Ruska, lebo
ale vieš, že aj Rusko je v Európe. To im treba povedať, že aj Rusko je Európa.
To je ruhanie, to im nemôžeš hovoriť, že Rusko je...
Ale taká je realita. A po Uralu určite, vieš.
Koho to z nich zaujíma, prosím. No, takže...
Toto treba vykrikovať. Aj Rusko je Európa. To ich z toho ich vystre, kamaráde.
No a ja som budem zvedaviť teraz, keď sa Trump stretne s Putinom, že či budú tancovať pred americkým veľvyslanectvom a či tam budú protestovať. To, na toto som naozaj zvedavý. Hej? Lebo toto celé vlastne vzniklo ako zámienka samozrejme z toho, že teda sa Fico stretol s Putinom. No a teraz, keď sa Trump stretne s Putinom, tak ja predpokladám, že pôjdu pred na Hviezdoslavové námestie a budú demonstrovať v Bratislave a budú demonstrovať pred americkým veľvyslanectvom. No, inak povedané, títo ľudia si absolútne neuvedomili zmenu geopolitickej reality. Ale absolútne. A my nechceme krvavý ruský plyn, tam bolo napríklad. A s čím kúri Ukrajina? Hej? Keď my Poliaci, Maďari tam tiež dodávame plyn. Tak mali by si tieto zásadné logické spory nejakým spôsobom vyriešiť, ale...
Počkaj, ty si myslíš, že ich to vyrošuje, že tam sú logické spory?
To som ti chcel práve povedať, že mám o to obavu, že oni takto neuvažujú. Oni naozaj, oni uvažujú presne jak šťastný majiteľ elektromobilu, že toto auto nemá výfuk. Neznečisťujem.
No?
On už nevidí ďalej od toho auta. Lebo nemá výfuk. Tak oni presne takisto uvažujú. My nechceme krvavý ruský plyn. ale že ten krvavý ruský plyn ide do Nemecka, že ide do USA, že ide do Iránu, ja neviem, kde všade, no aj na Ukrajinu samozrejme, tak to nikoho z nich nevyrušuje. Lebo oni nie sú schopní uvažovať za dĺžku svojho nosa. A toto je pre mňa takým veľmi devastujúcim zážitkom, že tí ľudia, ktorí na ten protest idú, že im chýba štipka kritického myslenia. Lebo ideš okolo nich a vidíš, že oni tam idú manželský párik s dieckom. A že oni nechcú krvavý ruský plyn. No a čo sa stane, keď ten krvavý ruský plyn teda nebudeme mať? A oni sa vrátia do toho svojho bytiku niekde na 5. poschodí v Petržalke alebo v Ružinove, ktorý prestane sa kúriť tým plynom, hej? No a teraz tie deti im dostanú zápal plúc, pokiaľ majú starého rodiča tam alebo niekoho so zniženou imunitou, tak ten zomre a tak ďalej. Tak títo ľudia absolútne nerozmýšľajú. Fakt im treba naozaj demokraticky vyhradiť priestor niekde v bielovieskom pralese alebo niekde tak, a kde by sa chodili každý týždeň teda stretávať a demonstrovať, len aby neotravovali život hlúpostiami. Alebo ja neviem, kde je tak bielovieský pralese v Polsku, Poliaci by s tým asi nesúhlasili, ale máme aj na Slovensku také odlahlé niekde časti, kde by sa ich tých 15 000, koľko ich tam bolo, zmestilo a kde by neotravovali, lebo toto už ťa nepoburuje kvôli tomu, že oni chcú prevrat, ale to už ťa poburuje kvôli tomu, že kam až ťaha tá ľudská hlúposť. To je niečo strašné. Ja by som za toto bral naozaj, ja by som za hlúposť bral volebné právo, lebo ja viem, že to sa nedá, lebo ako hlúposť sa nedá všeobecne zmerať. Ale títo protestujúci, hlavne tí organizátori, si myslím, nám vytvárajú nový jav, kto doteraz nepoznaný. Oni sa stávajú referenčnou hodnotou hlúposti, tí ľudia. A to myslím teraz úplne vážne, lebo predstavte si, že by nám mali začať vládnuť ľudia, ktorí napríklad nevie, kedy bola založená prvá Československá republika. On ma povedal, bo ona ti povie, že ona nie je zastanca memorovania. Hej, tá osôbka. A ktorý ide brojiť, ktorý zvoláva tisícové protesty proti tomu, že Fico nás chce vyviesť z EÚ len na základe mylného presvedčenia, lebo si myslí, že Fico to môže urobiť. A že chcú ti vládnuť ľudia, ktorí naozaj si myslia, že muž môže menštruovať. Tak chcem pre Boha takýchto hlupákov, aby viedli krajinu, aby viedli Slovensko. Že to žiadny príčetný človek predsa nemôže chcieť. Len za to, že niekto neznáša Fica, Danka a tak ďalej, že to je legitimné neznášať tých politikov, hej. No ale len za to si nenainštruujem tam ako inteligentnejšieho šimpanza do tej vlády. Tak to nemôže krajina fungovať. A tí ľudia si to neuvedomujú, oni to vytlačajú, to, že tých organizátori, tie ich vzory, že sú nekompetentní, že sú absolútne nekompetentní, že nemajú znalosti, nemajú odborníkov, nemajú nič, len majú retoriku, že nechceme, že Slovensko je Európa, hej? No ale to je veľmi slabý dôvod na to, aby mal niekto, dostal niekto kvalifikáciu, alebo aby niekto dostal to splnomocnenie vo voľbách vládnuť. To sme potom ako národ strašne hlboko klesli, ak by sa takto niečo takéto malo stať. To je pre mňa je to absolútne nepriateľné. No ale toto sa skrátka deje a ja si myslím, že našou povinnosťou je o tom hovoriť, vysvetľovať to a hlavne zamedziť tomu. No len toto už bohužiaľ není na nás tu troch. Tu na fakt koalícia na začiatku niekde urobila obrovskú chybu, lebo mediátora týchto názorov a hlavne tých, ktorí prikrašľujú ich hlúposť, ktorí ju zatajujú, tak, a to sú tie redakcie tých denníkov, alebo teda tie redakcie aj aktuality, že to nie sú denník tlačený, tam jednoducho fakt mali spraviť poriadok, tá koalícia. A tu si niekto hovorí, či sú demokratický, nedemokratický, mi to je úplne jedno. Ako, ja si myslím, že navýsosť demokratické zapchať ústa niekomu, kto šíril lži, kto sa tu spolu podielal na propagácii covidového podvodu, keď nám tu zbytočne zahynulo niekoľko tisíc ľudí kvôli celoplošnému testovaniu. Však tie médiá sa na tom participovali a hnali tých ľudí takisto na tie odbery, na to očkovanie a tak ďalej. Hej. Takže to je práve naopak demokratické zapchať im ústa. A ne, nechať ich, lebo my si uvedome jednu vec, toto je fašizmus. Oni majú fašizoidné črty, oni majú všetky fašizoidné črty. Predsa zatváranie a vypínanie webov a presadzovanie jednej jedinej pravdy ako axiómy dokonca, a to oni robili, však to je prejav totalitarizmu. A my sa bojíme, aj na úrovni vládnej koalície, my sa bojíme postaviť proti totalitarizmu.
To máš síce pravdu, ale ja hovorím jednu vec, pozri sa. Toto nie sme niekde v 19. storočí, hej, kde musí niekde nejaký chudák ten Štúr aj s tým oným chodiť hore-dole a ľuďom vysvetľovať tam po dedinách. Všetci majú prístup k informáciám. Tí, čo sú na tých protestoch, sú väčšinou mladí Bratislavčani. To znamená, má vysokú školu ukončenú, je z Bratislavy, vie narábať s počítačom, má prístup k internetu, hej, tak jeden by si povedal, že toto je vlastne crème de la crème slovenskej inteligencie, čo tam chodí. No a na základe informácií, ktoré oni si či dohľadajú, alebo to mne ako v celku jedno, oni konajú. A neviem, ja to baví, ja keď to tam vidím, jak tam tliapú 2-3 a tí ľudia tam skandujú. Rozumieš, veď to je fantázia, to je taká idiokracia. Veď to normálne nevidíš. Preto vravím, že oni majú ten prístup, veď to sú vysokoškolsky vzdelaní mladí ľudia, tam ide so ženou a s dieťaťom. Tak on musí vedieť, predsa, nie? Lepšie určite než ja, čo bývam na dedine debil. Rozumieš? Takže...
A ja debil bývam na deti.
Aj Adrian, všetci bývame. Sedláci. No, takže, vieš, no, a jak je to tam vidím, a jak to tam, aj tohto Galka, rozumiem, že to je fan, vieš to, ako, kto, no, vymyslí nejaký, pusti si Netflix, alebo hoci čo, nič takéto tam nenájdeš. Rozumieš? Je to, a teraz, ale nebavíme sa o tom, že to je väčšina národa, ani polka, ani tretina, ani štvrtina. Pre mňa to je ako... Neviem, že sa na tom... No ale hej, zabávam sa na tom. Jasne, že sa na tom zabávam. Ako nechápeš, ale tie skratky a toto, vieš, ako ja to... Ja som úplne v prdeli z toho, ja ti to poviem. Ja keď vidím, akým spôsobom oni aj rozmýšľajú, prepájajú veci a dávajú dohromady, hej, a najväčšieho eurohujera, kamaráde vonom na tejto planéte, oni obvinujú z toho, že chce odísť z Európskej únie a oni tam všetci tomu veria a všetci skandujú, aký je on hajzel. Ako, chápeš to? Čo?
Je ešte Noro na tom zle, že môžeme sa na tom smiať. No, no. Oni sú nesmierne invazívni, agresívni, až brachiálni, však vlastne sme tu mali atentát na premiéra. A ja si myslím, že otázka času, ak to bude takto ďalej pokračovať, že niekomu tu povolia nervy. Lebo ono to nie je to zase až také nevinné, toto celé, lebo však teraz nejakí hrdinovia Ukrajiny sa vyhrážali tomu vodcovi, tých brata za bratov, mu posielajú fotku s terčom na čele.
ako, takže nemusí to, vieš, nemusí to dopadnúť dobre toto. Naozaj sa môže tá situácia tak napätá, že stačí, a neviem, čo môže byť to poslednou kvapkou. To môže byť kvapka, to nemusí byť prílivová vlna. A to násilie naozaj môže prepuknúť.
No však dobre, ale zase, jak sa volá tá Štáselova, či jak, alebo čo, ak si títo ľudia myslia, že podporujú a financujú teroristov a niečo tí teroristi urobia na Slovensku, že jej sa nič nestane, no tak nech si to myslí. Však v poriadku, hej? Však v poriadku. Rozumieš? Ako títo ľudia rozumejú jednej reči, iba jednej reči, hej? Takže ako nech si to myslí, že bude burcovať, bude podporovať teroristov, bude vyvolávať oné rozvraty a na Slovensku a neviem čo, a že sa jej nič nestane. No tak okej, veď môže s tým žiť. Až kým teda s tým už nebude žiť, však. Rozumieš? No, veď ako v poriadku, takýchto revolucionárov bolo plno a skončili s gulkou v hlave. Ty nemôžeš rozvracať štát a spôsobovať proste smrť, hej? A rozbíjanie ekonomiky a neviem čoho a čakať, že ti to prejde. Tak ako môžeš to čakať?
Ja hovorím o prevencii.
No však áno, ja to chápem.
Preto znovu opakujem, hovorím aj o vládnej koalícii, hovorím o začiatku vládnutia. Dobre, venovali sa špeciálnej prokuratúre, to je v poriadku, ale paralelne sa mali venovať aj týmto médiám, o ktorých som hovoril. No a teraz, čo som sa včera s Adrianom bavil, oni si vymyslia nejaký seriál. Ak sa to volá Adrian? Hviezdy dezinfoscény?
Hej. Dočkaj, aj tebe bude klopať na dvere.
Hej, to je taký hitpis, niekto si to objednal u neho, a evidentne robí na objednávku. No a on obohatí tým Slovensko, rozumieš? No. Tak. To znamená, že tých 18 ľudí, čo ho sleduje, teraz prejdú ku nám. No, to je celé.
Ale ja chápem na druhej strane, že prečo sa to vlastne takto deje v takom turborežime, lebo im padol svet.
Áno.
Za im padol svet a oni teraz si myslia, že ešte ustoja tú dieru v tom Titaniku, a že to nejak ako udržia na hladine. Ako evidentne to neudržia na hladine, lebo poďme teraz do EÚ, do ich Európy jedinej existujúcej, ktorá sa niekedy v tých vrásneniach všetkým vznikla, a nevznikla ako Európsky kontinent, ale ako Európska únia podľa nich, tak už aj tam sa ozývajú silné hlasy napríklad za zrušenie Green Dealu. A už to Babiš otvorene povedal na tom stretnutí v Patriotov v Španielsku, že musíme zrušiť Green Deal. A pamätáte si, že ja som založil tú medzinárodnú alianciu za zrušenie Green Deal. A teda však sme oslovili aj Babiša som oslovil, teda nech to podporí. A chvála Bohu za to deje. Ja tým si teraz nejdem robiť zásluhy, nezasluhy. Není to zásluha, lebo každý racionálne uvažujúci politik, odborník, energetik, konzument, obchodník, dealer aut a tak ďalej, vie, že Green Deal treba zrušiť. Hej. Takže je len otázka tvrdohlavosti Lajenovej a niektorých z tých komisárov, že na tom trvajú, plus otázka samozrejme zárobkov. A ťažko si teraz niekto prizná, že toto je úplná hlúposť. My sme na ňu vyhodili desiatky miliard eur a zbytočne. Hej? A toto je súčasť toho sveta, ktorá sa im rúca. Rúca sa im svet 76 pohlaví ďalej. Rúca sa im svet svojvoľnej tranzície chlapca 12-ročného na dievča a naopak. A celý tento svet sa im začína drobiť pod rukami a rúcať. Plus teda, čo je najhoršie pre nich, je strata príjmu. Hej? Lebo USAID je teda zrušené, no tak tam sú teraz nejaké právne naťahovačky, lebo demokrati samozrejme tvrdia,
že nemôže zrušiť tam, bohužiaľ v New Yorku ten sudca, však New York je, aký je, myslím, mesto New York, nie štát New York, ale aj štát New York dal teraz to rozhodnutie, že dočasné rozhodnutie, že nemôže sa tá pomoc USA pozastaviť, ale zase tí ľudia všetci na dovolenkách nutených, tak neviem, jak to USA bude potom rozhodnutí súdu ďalej pracovať. Asi aj tak nejak, lebo ten Trump to skrátka nedovolí, aby tie peniaze posielali. Hej. Takže toto všetko sa zrazu začalo, a nie erodovať, ale to ako doslova rúcať. Hej. A pôjde to neriadeným procesom, pádom. A príde to aj do Európy. Ono vlastne už to do tej Európy prišlo. A pokiaľ to Európska komisia nebude akceptovať tieto zmeny, stanú sa dve veci. Buď tá EÚ zanikne definitívne, a čím skôr tým lepšie medzi nami, alebo čomu moc neverím, ale dajme tomu, poviem to ako druhú alternatívu, sa veľmi zreformuje, lebo čo sa stane? No, stane sa to, že národné vlády sa postavia proti komisii a začnú ju nerešpektovať. A vidíme to, však sme to videli to v Španielsku na tom stretnutí patriotov. Tam budúci český premiér, čo teda určite bude Babiš, jednoducho to povedal. A povedal to dokonca aj s tým Green Dealom a povedal to. A to nebude samozrejme len Česká republika, môže sa tu sa Španielsku, je to Taliansko, v podstate aj Poľsko. Aj v Poľsku odmieta tieto nezmysly, hej, čo sa týka týchto energetických hlúpostí. Robí to Maďarsko, dúfam, že to bude aj Slovensko, lebo slovenská vláda nejak teda o tej zelenej tranzícii nejak mlčíme, cudne nehovorí sa o tom na Slovensku, ako myslím na vládnej úrovni. No ale bude to viacero krajín. Ale to takto nebude to naviazané len na Green Deal, ale tak ako vidíme aj na Slovensku, bude to aj definitívne zrušenie tej doslova zvrátenej fašistickej ideológie LGBT. Takže tá zmena v tých národných jednotlivých štátoch prejde, pokud pôjde takto. A lebo tí ľudia si budú voliť niekoho, kto má púd seba záchovy, aby tá krajina neskrachovala. A ten volený zástupca, premiér, minister energetiky a tak ďalej, sa automaticky musí dostať do silného konfliktu s týmito bláznami, ktorí sú v Európskej komisii a hlavne teda s ich úradníkmi. Ako bude nemecká vláda vyžadovať od Nemcov energetické štítky na domy a keď ich nebudú mať, tak budú platiť uhlíkové dane. A to už nehovorím o tom, ako nejaká slovenská vláda bude toto vyžadovať od Slovákov na Kysuciach, na Orave, v Snízkych vrchoch a tak ďalej. Ako to budú vyžadovať? Naozaj to bude scénar, že to pôjde, ja neviem, do faktúry za elektrinu, a tí ľudia to nebudú schopní splácať, budú mať nereklárniach dlh, a príde exekútor. Lebo iný postup, ak toto...
Janko, nebudeš nič vlastniť a budeš šťastný. My si ideme zahrať na chvíľku.
To sa nestane. Vieš, no, to sa nestane.
Ja viem, ideme si zahrať na chvíľku. Dobrý deň, prejem aj každému.
No, Janka už vytáčam, ale tak myslím ako telefonicky. Ale možno ho aj nejako vytočí. Čo ty na to, Jano? Koho? Teba. Asi síce teba sa nedá vytočiť. Aj keď v niektorých témach si dosť nekompromisný, dá sa povedať.
Počuj,
ja mám tu jedno video, ja ho zajtra pustím, ale v krátkosti v českom denníku nejaká novinárka, neviem jej meno, sa rozčula, že oni nevedia, čo majú o tej Amerike písať. Že každú chvíľu niečo iné. Že to je hrozné.
No a stačilo by pravdu, vieš, akože popisovať veci, miesto toho, aby si vymýšľali. Vieš.
Ako, no oni sú zrození. Myslíš si, že tie médiá ohľadom toho, čo sa deje v Amerike, začnú otáčať a začnú písať inak?
Určite.
To už badá, že aj na tom spochybňovaní Trumpovej kompetentnosti zatiaľ viac útočia teda na Trumpove okolie ako na samotného prezidenta. Hlavne aj Elon Musk je takým vďačným cieľom. Ja čítam tie radostné komentáre o tom, ako v Nemecku vzniklo hnutie za ignorovanie elektrických vozidiel Tesla. S čím sa ja hlboko stotožňujem, ale ne kvôli tomu, že to je Musk, ale kvôli tomu, že sú to elektrické auta. Ale oni to robia kvôli Muskovi. Ne? Takže je to len otázka času, kedy bude aj americký prezident dezolát. No len ťažko sa to robí zo dňa na deň. Keď doteraz to v podstate tá krajina a vôbec vedenie tých Spojených štátov a tak ďalej, to bol absolútny vzor všetkého. Dosť sa to bude odvíjať od toho, ako bude Trump postupovať na Ukrajine, to je druhá vec. Ale už bez ohľadu na to, Trump, aj keď bude viac menej v ich predstavách nejak postupovať, druhá vec je tá, že ohrozuje takto Ukrajina nie je nosným pilierom ich agendy. Tá sa vyskytla. A nosným pilier ich agendy je kultúrna zmena. Deštrukcia našej kultúry a nastolenie nejakej novej paradigmy kultúry. Hej. A v tomto sa ten Trump nezmení 100%. Takže z toho vyplýva jednoznačne, že jednoducho on sa tým nepriateľom stane. Takto on už im nie. Dnes však vidíme, čo ňo vypisovali pred voľbami. Takže on tým nepriateľom je, len teraz tiež sú dezorientovaní, chudáci, mne ich je ľúto až, že ako sa majú k samotnej osobe toho prezidenta vlastne postaviť, tak preto zatiaľ marginalizujú a ohovárajú jeho okolie, však za chvíľu príde na radu určite Kennedy, synovec amerického prezidenta zavraždeného a teda syn takisto jeho brata, ministra spravodlivosti zavraždeného. Lebo ak začne naozaj to vyšetrovanie covidu a toho všetkého, čo ten Kennedy tvrdil, že začne, no tak to bude ďalší, hej, ďalší posun smerom k oddialovaniu sa USA a našich neomarxistov. Otázka času, ja hovorím, kedy to bude Trump.
No ale treba jednu vec uznať, alebo jak aj s týmto USAID, jak oni, lebo čo oni robia, nie len, že to zakáže, ale oni ukazujú, že čo všetko oni urobili. Hej? A čo bolo financované, kde ukradli peniaze, kde boli spreneberené peniaze, kde mŕtvoly sú, na ktoré boli použité tieto peniaze. A menia pohľad americkej verejnosti. Vieš, týmto, že poukazujú proste na tie svinstvá, ktoré robili s tými peniazmi. Čo ja si myslím, že je dôležité.
Je dôležité, samozrejme, ale zase ty si naivne nemyslí, že ich fanúšikom a voličom toto nejak prekáža. Hej? No tak to
jasne,
určite nie.
No, jasne, ale máš plno takých ľudí, ktorí sú, vieš, na plote sedia.
Áno, hej, samozrejme. Ale takto, aby som to dopovedal, v podstate ide o to, že z podstaty toho všetkého, o čom sa bavíme, to oni ako neprežijú. Hej? A teraz nemyslím to fyzicky, ale ako ekonomicky a politicky. Skrátka ten svet sa otočil. Či sa to niekomu ľúbi, či ne. Ak si niekto myslí, že Európska únia sa dá udržať v tom smerovaní toho starého sveta, tak to dopadne, jak som povedal v predpesničku. Takže nedá sa. Samozrejme, že sa nedá. My, ako, ešte si predstavte, že my dáme uhlíkové clá na americký import. No, tak to si iba šialenec môže mysleť, že také niečo môže fungovať. Hej. Takže tak týmto smerom to nepôjde. Nemôže to ísť tým smerom, že Trumpove sú len dve pohlavia a vo Veľkej Británii Starmer bude presadzovať 25 pohlaví, hej? Alebo ja neviem, koľko ich oni vlastne majú, hej? Tak takto ne pohlaví je rodov.
Toto sa ťa chcem spýtať. Toto nie je konšpirácia, to sa mne iba zdá, hej? A to je iba môj dojem. Hej. Z toho, čo sa deje, že vzala si táto administratíva na pivku Veľkú Britániu a chcú to aj tam otočiť. Nezdá sa ti to?
No tak oni sa tým netajá. On používa toho Elona Muska, ten Trump, alebo sa...
Hej, na špinavú robotu, jasne. Nie.
Na špinavú robotu a však Elon Musk predsa, ja neviem, či ešte pred inauguráciou alebo po inaugurácii, však vykrikoval, že Starmer má odísť preč.
Áno, jasne. Aj...
Nehovoriac o podpore napríklad Muska, čo sa týka AFD v Nemecku.
Áno. No to už ani nehovorím, hej. No takže, a preto je Musk fašista už dnes. No a ešte tú ruku zdvihol tam, keď bol tam ten v tom dave po inaugurácii, že teda posielam vám svoje srdce a oni to interpretovali ako hajlovanie.
Vieš, aj prasaťu sa ožite sníva, takže.
Ale zaujímavé je, že to hajlovanie Ukrajincov im nevadí, neprekáža.
To je iné.
To ignorujeme aj na tú nacistickú symboliku, ktorú používajú, ale toto im prekáža. Hej. Ja myslím, že Elon Musk je nešťastný z toho, že v denníku N sú s ním nespokojní.
Podľa mňa berie antidepresíva.
No, určite. Áno, hej. No, nič, aby som to nenaťahoval, ten svet končí. Ten ich svet končí. Hej. Sú to posledné záchvevy. Veľmi zrýchlené, lebo celý život sa nám zrýchlil v nejakej rímskej ríše, ktorú nakoniec tí Germáni tam dobili a na Forum Romanum sa za pár rokov pasli kozy. No tak za 100 rokov, dajme tomu. Hej. No aby sa nám tu nepasli kozy, tak preto my sa musíme prispôsobovať a transformovať na ten nový svet, ktorý prichádza. A preto je dobré, že ten Fico chodí na všetky štyrovetové strany. Ja už ako počúvam, že jak na štandarte podporujem Fica, alebo čo. No musím k tomu povedať toľko, že ako ja som veriaci, hej, a ak to poviem v mantineloch mojej viery, aj keď to nemusí byť pravda, podotýkam, ale Trump, totiž prečo to hovorím, Trump to povedal po tom atentáte, že jeho si pán Boh vyvolil, aby teda zachránil tú Ameriku, aby ju urobil veľkou. No, či už to je jeho egocentrizmus, megalománia a tak ďalej, to je na diskusiu, ale keď mám pokračovať teda v tom, čo povedal Trump, tak možno, že ten pán Boh si naozaj vyberá pre nás možno nelogicky, že si vybere Trumpa, na Slovensku si vybere Fica. Ja hovorím, že to systém vygeneruje, hej? Ale aby som to zjednodušil, tak pokiaľ to ten pán Boh si takto robí, no tak musíme to rešpektovať. Ako pán Boh sa niekedy rozhoduje a robí veci, ktoré sú pre nás nepochopiteľné. Ale tým chcem povedať len toľko. Pokiaľ sú tu títo ľudia, a je to na nich. Není som ja ten vyvolený, není to XY vyvolený, aj keď my si môžeme myslieť, že však som to mal byť ja, však ja som taký múdry, skúsený a mám odhodlanie. A takýchto je na Slovensku zástup. Hej, to sú zástupy ľudí, vrátane mňa samozrejme, aby som bol objektívny. Ale treba s pokorou akceptovať, že sme v úlohe pomáhačov. Že dobre, tak keď to je v tom USA ten Trump, či sa to tým niektorým republikánom páči alebo nepáči, veľa z nich si uvedomilo, napríklad však aj J.D. Vance si to uvedomil, že je to ten Trump. Však Vance bol silným kritikom Trumpa. Mm-hmm. To asi teda minimálne vy dvaja viete, hej? Nevedeli si na meno prísť. No a zrazu je jeho viceprezidentom. No a to isté je u nás na Slovensku. Je tu x ľudí, ktorí nevedelo prísť na meno Ficovi. No ale je to Fico, ktorý momentálne má tú moc a môže urobiť to, čo potrebujeme. No tak z nejakého komplexu nenaplneného mesiárstva predsa nebudeme to podkopávať, tú snahu, no tak to musíme podporovať. Bo ja to, jak to vždy používam, ten príklad s tou topiacou sa loďou, keď je diera v trupe lodi, tak nebudem pozerať na to, kto mi pomáha tú dieru zapchávať. My sa potrebujeme neutopiť. A keď to zapcháme a loď ostane na hladine, no tak potom sa poďme baviť o tom, akú muziku si pustíme na palube. Hej? Ale potrebujeme zapchať tú dieru a my sme momentálne aj celá EÚ a celá Európa. No, Európa menej, keď si ako ono rozprávne pozorskoval aj Rusko, pohúrali aj v Európe. Tak my teraz sa zapchávame tú dieru, potrebujeme sa zachrániť. To je celá veda, Fico, Nefico, Trump, Netrump, Orbán, Neorbán. Ako veľa Maďarov neznáša toho Orbána, lebo samozrejme, Orbán si narobil okolo seba miliardárov, celé svoje rodiny. No ale je to Orbán, ktorý momentálne, čo sa Európskej únie týka, je v čele toho, tej kontrarevolúcie dobrom, v čele tej kontrarevolúcie proti týmto šialencom. No tak treba aj toho Orbána podporovať. Aj napriek tomu, že to zbohatnutie mimoriadnej jeho širšej rodiny je určite veľmi, veľmi podozrivé. No ale máme lepšieho? No tak nemáme. Je tam on. No a potom, keď to zachránime, poďme sa baviť o tom, z čoho bohatla Orbánova rodina. No ale momentálne my sa našim akutným problémom nie je prebytok peňazí u Orbánovej rodiny. Našim akutným problémom je zachrániť túto kultúru, zachrániť ako tak ešte stále nejakú existujúcu životnú úroveň, zachrániť tie krachujúce, ale tie fabriky, ktoré sú pred krachom, lebo tu máme nezmyselné emisné povolenky a tak ďalej, zove sú Bukozu, Vranov. Však prečo tá Bukoza skrachovala? Však, lebo neboli schopní nakupovať emisné povolenky. Čiže to je nezmysel, však to sú hlúposti. A to som miliónkrát tejto relácii hovoril, tak nebudem sa k tomu vracať. No, ale to chcem povedať, vrátim sa k tomu zjednodušenému takému prirovnaniu. Pán Boh nám nadelil vodcov, akých nám nadelil, no tak im musíme pomôcť a potom, keď sa nám to podarí, potom poďme s nimi riešiť ďalšie problémy. No, ale my sa musíme zachrániť. My teraz nie sme v režime riešenia sofistikovaných problémov toho, že o čom sa rozprávalo na polovníckej chate, alebo či ten Trump naozaj s tou pornoherečkou mal sex, alebo s ňou nemal sex, alebo čo. To není relevantné dnes. To je absolútne irrelevantné. Dnes je relevantné to, že Trump vyhlásil revolúciu zdravého rozumu a návrat k tomu zdravému rozumu, že prezidentským dekretom zrušil neviem koľko pohlaví a nariadil dve. Teda nariadil. To je tak, jak strašne to znie, že nariadil dve pohlavia, hej. No. Ale že len sa vrátil k tomu, čo jednoducho je v súlade so zákonmi biológie. Takže a to adresujem ale aj všetkým poslucháčom, ak si to môžem dovoliť, že my teraz zachraňujeme. My musíme zachrániť Slovensko pred tým progresivistickým šialenstvom. Budeme tu mať ďalšie problémy. Ja neviem, čo sa stane, keď sa vyhlasí prímerie na Ukrajine. Koľko tých banderovcov začne utekať na západ. A môžu utekať cez Polsko, môžu utekať aj napríklad cez Slovensko. A už teraz sa vyhrážajú Slovákom, ktorí nie sú pro-ukrajinskí. Čiže my tu budeme mať milión ďalších problémov a ten progresivizmus je vred na zadku, lebo si nemôžeš sadnúť, lebo ťa to zabolí. My tých progresivistov musíme čím skôr eliminovať. Poslať ich do minulosti, tam, kam patria, do kanála minulosti, lebo je to šialená, zvrátená, antidemokratická ideológia, popierajúca všetky zákony prírody. Aj zákony spoločnosti. A toto je naša úloha. Toto je tá diera v tom trúpe tej lodi. My na Slovensku nezachránime Európsku úniu. Európsku úniu môžu zachraňovať, začať zachraňovať Nemci, Francúzi, Španieli. My nie, my ju nezachránime. Ale musíme zachraňovať to, čo môžeme zachraňovať, a to je Slovensko. A preto všetky tieto diskusie o tom, kto je pronárodnejší a kto to lepšie s tým Slovenskom myslí, a že môžem to byť len jediný ja, ktorý to s tým Slovenskom myslí dobre, ostatní to nemôžu byť, lebo im budú konkurovať, tak potom ich treba hejtovať a tak ďalej. To je presne to, čo sa tu na Slovensku deje. Lebo keď vyhlásiš, že si pronárodný, alebo sa tak tváriš, alebo máš takú retoriku, tak okamžite ťa trolovia všetkých tých ďalších pronárodných strán začnú trolovať. No ale takto to Slovensko nezachránime.
Otázka je, či sú to pronárodné strany.
Tak ja neviem, trolovia z tých strán ako sa tvária pronárodne.
No a čo? Ja sa tvárim ako 20-ročná fotomodelka. A? Pozri sa. Adrianka, pozri sa. No. Čo ti poviem? Ideme zahrať a pustíme na teba poslucháčov, čo ty na to. Prihlasujem sa ja, lebo Adrianko nám niekam zmizol, ale už zasadá, už Adrianko zasadol na svoje miesto.
Som sa ešte bavil s ľuďmi v budove, že ho vyspovedali.
Koho?
Tuto po kancelárach vozili a pýtali sa.
Ale, to nemyslíš vážne.
Hej. Tak som volal s majiteľom, tak ho mám upozorniť, že keby sa tu zjavili ešte raz, že on si to nepraje.
A to už treba policajto zavolať na nich. Ako, vieš, odťal, poťal. Máme telefonát.
Máme telefonát a Janka máme na linke. Aj.
Pán Beránek, haló.
Ja som na linke.
Dobre, aj poslucháči. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, páni, pozdravím vás. Maria Sučany. Ja som pozorne počúval pána Baránka. Čo sa týka vlastne týchto progresívnych cintuliek, tak si myslím, že naozaj je to sekta, rozdiel medzi nimi a mormonmi je iba tá, že oni si nevymieňajú manželky, ale chlapcov a igelitky s bielým práškom. A čo sa týka aj tých protestov, ako naozaj, keď jadro európskych vírcov je nie európsky, tak je tam ešte úplná vzorka, a to je vlastne Ukro Banderovský Ševčovič, ktorý sa hrdo hlási k Smeru a Smer takisto k ním. Takže toto je naozaj vec, ktorá je nedá sa pochopiť obyčajným rozumom sedliackým. Ale mňa zaujíma skôr taká vec, že aký má pán Baránek názor na to, že títo progresívni psychológovia a psychiatri, ktorí napísali ten nejaký pamflet, tak že kto z nich dal psychologické povolenie alebo posudok Cintulovi, ktorý vlastne mohol nosiť zbraň. A koľko ešte behá po Slovensku týchto rôznych potenciálnych cintuliek, ktoré dostali vlastne povolenie, psychologický posudok na nosenie zbrane a pritom nenávidia Fica. Hej? A sú to rovnako nenávistní, ako sú aj tí psychiatri a psychológovia. Aký je váš názor na to, že proste naozaj to môže byť nebezpečné, či niekto toto vôbec takto premýšľa aj nad týmto, koľko nám tu behá potenciálnych vrahov. Pozdravím vás, všetko dobré.
Ďakujeme.
Na tým má rozmýšľať samozrejme tajné služby, ochranka, ministerstvo vnútra. Pozrite sa, to, že niekto nenávidí Fica, nemôže byť indikácia na to, že nemôže dostať zbrojný preukaz a vlastniť zbraň. Tam samozrejme ešte to ani nemysleli, to je druhá vec, ale ja vám na to samozrejme neviem odpovedať. Určite tu nejakí pobehujú. Otázka je, aby sa nedostali k realizácii svojich nejakých patologických predstav. To je všetko, čo viem na to odpovedať. A najmä, ja som není vôbec kompetentný na takéto veci odpovedať, lebo nemám informácie z tajných služieb, nemám informácie z polície, od informátorov a tak ďalej. Takže dobre, ale pokiaľ ste to mysleli tak ako potenciál, tak ten potenciál samozrejme toho, že sa to stane znova, je veľmi veľký, a ak sa vrátim k tým protestom, tie protesty naozaj ten potenciál umocňujú. A prípadné odhodlanie takýchto šialencov nejakým spôsobom môžu to dokonca až do nejakej miery legitimizovať tým strašením toho, že kam nás chce Fico alebo už čokoľvek Danko, to je jedno, že nás chcú predať Rusku a budú tu chodiť ruské tanky a že my naozaj sa ocitneme mimo Európy, lebo bohužiaľ títo menej, jak by som to povedal, mentálne znevýhodnení občania tomu naozaj môžu uveriť.
Máme ďalší telefona. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Miriam z Rimavskej Soboty. Ja by som sa chcela spýtať, pán Baránek, na váš názor, na takú vec, že trošku by som prešla do tej našej domácej politiky, že keby aj náhodou sa stalo, kedykoľvek by boli voľby, že by vyhralo Progresívne Slovensko, ja sa toho až tak nebojím. A viete prečo? Lebo jednak musia získať niekoho, s kým by mohli zložiť vládu, to ťažko, neviem, či sa to podarí, podľa toho, či sa dostanú takí demokrati, alebo či bude chcieť ešte vládnuť Saska s Matovičom. To sú ťažké úvahy. A keby sa to im aj nejakým zázrakom podarilo, tak ja si myslím, že dlhšie ako Matovičovi im to teda nevydrží. Nemyslím si, že keď začnú robiť takéto veci na školách, že nagoriť nám deti, tak to rodičia, to ešte len budú puče z môjho, je to môj názor, neviem, že myslím si, že to ešte len ľudia proste, a nielen, že vyjdú do ulic, ale prestanú dávať deti do škôl. A takéto veci podľa mňa sa budú diať, pokiaľ oni vyhrajú voľby, lebo tá druhá strana proti ním, ako sme teda my, či už niekto volil SNS-ku alebo Republiku, alebo tú konzervatívnejšiu je spektrum toho tých politikov, tak ako sme veľmi, ako keby, no nie že proti ním, ale rozumiete mi, ako myslím si, že dlhšie ako Matovičovi, taký rok im dávam a to som asi dobrá na nich, myslím, že im to dlhšie nevydrží. Takže ja sa toho až tak nebojím, keby to aj vyhrali, lebo to nie je len také jednoduché riadiť štát, ako si to oni predstavujú. Tak ďakujem.
Ďakujeme.
Ja sa práve toho bojím veľmi, práve preto, čo ste v tej poslednej vete povedali. Nie je také jednoduché riadiť štát. No a teraz si, pani posluchačka, keď ste teda položili telefon, predstavte, že by títo ľudia mali rok riadiť štát. Hej. Ako vy videli ste za Matoviča, čo sa dokáže za rok všetko zničiť. A ešte druhá vec, čo sa bojím, jak som tu povedal, keď sme začali túto reláciu, tak Európska únia bude čeliť obrovským problémom, bude čeliť konfliktu Európskej komisie s národnými vládami a bude veľmi dôležité, akú vládu bude mať Slovensko. Lebo ak sa tá únia naozaj začne atomizovať nejakým spôsobom alebo rozpadávať, deštruovať, tedy to bude asi najkritickejšie obdobie novodobých dejín Slovenska. A tak si neviem predstaviť vládu týchto amatérov. Naozaj.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Jozef od pánovi Zandebrau. Mám otázku na pána hostia, v podstate relatívne tá otázka je kvázi aj na vás. Vôžkam.
Je vás dosť zle rozumieť, prosím vás, skúste do mikrofónu, hej?
Alebo vypnúť sluchatka napriamo.
Hovorím do mikrofónu. Možno za to, že som v Nemecku, je to možné s tým. Pokúsim sa teda trošku hlasnejšie. Že v podstate už dlhodobo tu rozoberáme o tom, že skúsime akože veriť Ficovi. Ja som jeden z tých, čo v podstate pomohol, aby sa tam Fico znova dostal. Ale no skúste mi to vyvratiť, či sa nemýlim. Čo urobil zatiaľ Fico pre nás obyčajných ľudí? Ja si myslím, že asi nič. Zatiaľ sa tu rozpráva, že zmenil zákon, ale ten vidím, že sa zmenil len prospech oligarchov. V podstate povytahoval Kováčika, v podstate keď bavíme sa tu o generálnom prokurátorovi, ten nerobí nič. Stále tu len rozprávame o tom, že stále tam pochybuje, hen tam pochybuje, nevie ho táto vláda odvolať, pritom kto to môže urobiť, jedine vláda, parlament, jednoducho. Skúste si vy nerobiť tú vašu robotu, zajtra to neodvysielajte, jak budeme my ľudia na vás nadávať. Jednoducho prestante zajtra, neodvysielajte relácie, nehajte to tak. Alebo pozajtra.
Dobrý nápad.
To urobíme, ľudia, začneme na vás nadávať. Ja viem, je to dobrý nápad. Ale rozumiete,
ďakujeme, áno, rozumiem, ďakujeme. A nedávajte mi takéto myšlienky do tej mojej debilnej, lenivej hlavy, lebo sa to môže stať. Janko?
No, skúsim odpovedať na to, čo som rozumel, alebo nerozumel, lebo bolo to také sekavé tam. Začnem od toho generálneho prokurátora, to bolo posledné. Tam ako vláda nemôže nejak niečo robiť. Vláda nemôže odvolať generálneho prokurátora. Tam sú nejaké podmienky, za aký generálny prokurátor môže byť odvolaný. Takže generálny prokurátor je ako v podstate nezávislý. Hej. Takže tam čo môžu kritizovať, čo aj teraz tuším robili, kritizovali nás Šižin, keď sa hneď teda ozval. Takže s tým nemôže. Čo urobil Fico? Neviem, či ste mali na mysli konsolidačný balíček, lebo fakt som zle počul. Tak si len domýšľam. Ja som sám niekoľkokrát ten konsolidačný balíček kritizoval. Ja si uvedomujem teda, čo napáchali predchádzajúce tri vlády tu nás so štátnym rozpočtom ako 24 miliard eur, teda naozaj iný sranda. Nejsom ekonóm, myslím si, že sa ten konsolidačný balíček dal urobiť aj lepšie. Ale opakujem, nejsom ekonóm. Zvyknem sa rozpitvávať veci, ktorých nerozumiem. Ja som naozaj nekonal. A zase urobil to, čo urobil, no napríklad urobil to, čo bola jeho len psia povinnosť. Za toho nemôžeme nejak chváliť, že išiel aj do Moskvy za Putinom vyjednávať teda dodávky plynu. Oni samozrejme liberáli ho kritizujú, my ho chválime, ale viete, mňa takisto nikto nepochváli za to, že ráno stanem a urobím nejaké povinnosti, alebo že večer nakrmím zvieratá, ktoré tu mám, hej. No to je to moja povinnosť, tak ja nechcem, aby mi Adrian večer o 9. zavolal a pochválil ma, že Janko, nakrmím si konia a psov, vieš. Takže,
ale môžem.
Ale môžeš, mohol by si.
Mal by tak, si. Dobre, máme no. Ďalší.
A zase na druhej strane, my žijeme v čase, keď robíme normálne veci a musíme sa za to chváliť, lebo dnes je norma nenormálnosť.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Karol, Hronská Dúbrava. Pozdravujeme vás všetkých.
Ďakujeme.
Mám taková...
Sekávam to. Vypadávate.
Ale že hrozne.
No vôbec nepočujeme nič. Tak.
Musíme ďalší. No, asi slabý signál, aj to sa môže stať.
Dubrava je veľmi, veľmi ďaleko.
A tuto za rohom by sa dalo povedať.
Už volá niekto. Dobrý deň, nech sa páči.
Zdravím. Rado od Skalice. Ja by som len tak chcel trošku rozobrať ohľadne toho, že tie covidové zločinecké praktiky a ohrozovanie slobody a tých tisíce životov, čo mali na svedomí a nestíhajú sa, ani nie sú vlastne stíhaní a dávaní do väzby, že nekoná prokuratúra generálna, ani policajti. Tak to je z môjho pohľadu tak celkom jednoduchý dôvod. Keďže polícia toto patrí pod hlad a pán Pellegrini, súčasný prezident, sa na tom tiež podielal, no tak asi si to nemôžu dovoliť, lebo by teoreticky museli stíhať aj jeho. To je taká moja úvaha a myslím si, že to je taký jeden z dôvodov, prečo zatiaľ nič takého sa nedieje. Neviem si ani predstaviť, ak by pán Matovič zase vyklikoval, že je dvojaký meter, však aj Pellegrini v tom mal svoje a tak ďalej a jeho stíhajú a tam toho nie. Asi toľko. Ďakujem pekne. Dovidenia.
Máte svetú pravdu, lebo ja si pamätám Pellegriniho v televízii, ako vykrikoval, že on keby bol premiérom, tak už sú všetci zaočkovaní.
Áno, on chcel opichať celú republiku.
Áno, 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 však aj tie prvé opatrenia ešte boli za Pellegrini, neboli za Matoviča. Dokonca vtedy sa Matovič ťažoval, ak si spomínate, že ho nepozývajú na tie krízové štáby.
Jasné, lebo on prišiel s plánom, ako to vyriešiť na 12 stranách.
No, lebo už bolo po klbách, on tie voľby vtedy vyhral. No áno, toto je pravda, však toto je problém, prečo ja sa obávam, že ten COVID nebude došetrený a nebudú tí ľudia postihovaní, lebo takto už keď bol Pellegrini v opozícii, nemá samozrejme na to vplyv ako na tie procesy, ale minimálne to verbálne podporoval, napríklad to očkovanie, čo považujem spolu s celoplošným testovaním za najväčší zločin, ktorý sa po vojne, po druhej svetovej vojne na Slovensku stal.
Dobre, ideme dať telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, počujeme sa.
Áno, hovorte.
Tu je Jan. Ja mám takú otázku, že čo vlastne znamená to trestné oznámenie, lebo často počúvam. Dal som trestné oznámenie, ale výsledky tých trestných oznámení nejako nie je badať. Ešte som počul jedného chlapika, ktorý povedal, že čo ja môžem dostať maximálne trestné oznámenie. Takže či to trestné oznámenie vôbec niečo u nás znamená. Ešte podotázka, ten trestný zákon, ktorý Fico tam, ktoré tam Smer schválil, myslíte si, že je to dobrá voľba? Inak Ficovi fandím, to je všetko.
Ďakujeme.
Dávate mi právnické otázky, ako ja nie som právnik. Ale bolo by dobre, keby si posluchači, keď teda majú otázku, ako sa snažili dodržiavať ako nejakú tú tému, ktorú ten respondent ako ovláda. Ale sa, keď už ako laik viem povedať, čo znamená trestné oznámenie, znamená len toľko, že teda ako príjme vyšetrovací orgán, no že sa začne vyšetrovať, ale stále platí prezumpcia neviny. Takže začína sa vyšetrovať. Hej. No ale samozrejme je to už komplikácia, lebo môže tam nastať väzba. Videli sme, čo sa tu dialo, jak sa tu tie väzby zneužívali a tak ďalej. Takže samotný začiatok trestného oznámenia ešte neznamená, že ten človek je vinný. Je tam možno niekto má podozrenie na neho, že niečo spáchal a ten, ktorý dáva to trestné oznámenie, môže byť blázon, hej, napríklad. Ale nemusí byť blázon na to trestné oznámenie opodstatnené. To je všetko, čo ja viem k trestnému oznámeniu povedať. Takže neviem.
Dobre, ja som už vypol telefón, lebo tu ešte SMS-ko prišla jedna otázka, tu ti chcem položiť, že aké mená podľa teba sa objavia na zozname, ktorý si vypýtal Fico od Maska? Hej. A čo spôsobí odhalenie?
Môžu to byť spokojne normálne mená, o ktorých my nič netušíme.
Alebo aj mená, o ktorých tušíme však.
Alebo aj mená, o ktorých tušíme, však už tam bola tá nadácia Šimečková, je tam pani Štaselová, Weisenbacher a tak ďalej, je ich tam veľa. Ja som niekde nedávno čítal teda zoznam tých mimovládok, ktoré od USA dostávali pomoc a koľko dostávali. Myslím, že najviac dostalo investigatívne centrum Jana Kuciaka. Takže tam ako tie mená budú určite aj známe, ale určite aj neznáme, že ľudia, tí inteligentnejší to možno robili tak, že požiadali o peniaze, dostali peniaze a moc sa s tým nenadrapovali, aby neboli nápadní. Ale, takže tie mená, tak jak si povedal, ktoré poznáme, ktoré tušíme, ale určite pribudnú aj mená, o ktorých sme nič.
A možno tam bude aj tá partia, ktorá tu oxidovala dneska po budove.
Tá 360-ka,
hey, či čo? Hej,
mega za 3 dní.
Ja, no, tak ako
na zázraky verím, ale zase odtiaľ, potiaľ.
No, tak 400 tisíc, 500 tisíc za 5 dní.
500 no, za 3 dní, no.
To je. No ale potom títo ľudia nám idú rozprávať niečo o demokracii a idú šetrovať nekalosti a tak ďalej. A z celého a začnú klamstvom, nehovorím, že podvodom, to nemusí byť podvod, ale začnú absolútnym klamstvom. Občania sa nám vyzberajú. Tu také klamstvo, jak vyprávajú tí organizátori protestov. Občania sa nám vyzbriali na protesty. Ja dobre viem, čo tie protesty stoja. Ozvučenie námestia plus pódium. pokiaľ chceš teda to námestie naozaj rozlučiť a mať pódium, ktoré ti nepadne, keď tam budú viac ako dvaja, tak stojí minimálne 10 000 eur. A oni mi chcú tvrdiť, že to sa im občania zbierajú na to. A ten protest je každé 2 týždne a potom v ďalších mestách. A tak. No to môžu hlupakom tvrdiť, ale hlupáci tomu uveria. No to je druhá vec. Takže toto, ak máme na mysli, no to môže byť aj, ešte aj alternatíva, že to financuje Progresívne Slovensko, však to má peniaze za vstup do parlamentu, za hlasy. No len tam by som bol potom hrozne zvedavý, že ako vlastne oni tie peniaze tam utopia, lebo politické strany nesmú podporovať finančne mimovládny sektor. Takže tam budem hrozne zvedavý na ten tok tých peňazí.
Všetci budeme zvedaví a zvedaví budeme aj to, že či sa tie informácie k nám dostanú.
Ale tak snáď hej, no tak pokiaľ sa naozaj ten list, teda Ficovi sa určite Elonovi Maskovi dostane, pokiaľ naozaj Elon Musk zverejní tie mená, ja si myslím, že koalícia ich nebude nejakým spôsobom kryť, že by sme sa mohli tie mená dozvedieť. Ale aj tak z toho nič nevypráva, tak oni ti povedia, že my sme to používali nie na farebné revolúcie, my sme to používali na bohumilú činnosť šírenia osvety o tranzíciách, osvety o LGBT. A prečo ja som povedal už dávno a stále to budem opakovať a dovolím si aj na záver tejto relácie to zopakovať. LGBT ideológiu treba vyhlásiť za zločineckú ideológiu. Naozaj za zločineckú ideológiu, lebo až potom zmieme aj stíhať tie toky peňazí, ktoré na to išli, aj keď teda v tom čase tá LGBT ideológia zločineckou nebola, ale norimberský proces nám ukázal, že je možná aj takáto retroaktivita, lebo tí zločinci tam boli stíhaní za zločiny, ktoré v čase, keď ich spáchali, zločiny neboli. Ale minimálne by to bol ako symbol toho, že toto už sa nesmieme k tomu vrátiť, že to je zločinská ideológia, ktorá nám tu ničila rodiny, ktorá nám tu ničila jednotlivcov, ktorá tu deformovala celú spoločnosť. Asi toľko na záver, lebo je presne 12 hodín.
Ďakujeme ti veľmi pekne.
Ďakujeme za tvoj čas a aj za to, že si sa zobudil už o 9.
Ďakujem. Ozaj nemáte zač.
Vieš čo, ja si pamätám raz, prvýkrát vôbec, čo som ťa mal na telefóne, ja som ťa zobudil vtedy.
Áno,
ja bol som taký, nie že nevrlý, ale taký ešte neprebudený to nazvime.
A teraz Janko už je prebudený a bojuje proti Green Dealu.
Áno, áno.
Tak. Ale Janko Baránek, u nás v dopoludni na Infovojne, vidíš, keby si prišiel na živo, mohol si byť v televízii.
V akej televízii?
No však 360.
No, to je taká telka, jak ja som oný kozmonaut.
No, poďme sa rozlúčiť.
Ďakujeme ti, Janko.
Za podporu, Janovi samozrejme za účasť a za ten čas, ktorý si našiel pre nás, ale aj pre vás, našich poslucháčov a divákov. Počuť a vidieť sa budeme zajtra a myslím si, že v denníku N budú mať zajtra zdvojené smeny, pretože hosťom bude Gustav Murín. Pekný deň.
Janovi a Jadrenovi samozrejme ďakujem. Ďakujem poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt a takisto ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.